Всім привіт! З вами подкаст «Ранній доступ» і це наш 51-й випуск. Наш подкаст – це віртуальний бар, в якому ми зустрічаємось з вами, щоб обговорити все, що стосується ігор та ігрової розробки. Наші враження, актуальні новини, свіжі релізи, причини провалів та успіхів, слухи, тенденції, гадання по трейлерам та багато іншого. З вами двоє ведучих. Мене звати Вова, я займаюся управлінням розробкою в ігровій аутсорс-компанії. І зі мною Сергій, сіньор-програміст у продуктовій компанії.
Всім привіт.
Ми одразу почнемо з декількох новин. Вчора ми записали нарешті випуск, який давно чекали самі, спецвипуск, точніше це був спойлер-каст по Всесвіту Алана Вейка.
Угу. Який можна перейменувати, в принципі, в книжковий клуб нерозуміння сюжету по Алану Вейку.
Ми там, що прикольно, що у нас трохи відрізняється сприйняття цієї історії, і ми по-різному в деяких аспектах її сприймаємо, ну, типа, аналізуємо ці події. І під час подкасту у нас взагалі третя теорія виникла, якої не було ще до нього. І там більше 3 годин записано, сподіваюся, вам сподобається, коли це вийде. Так як ми номерні випуски, як завжди, обіцяємо, робимо по графіку, то ми цей випуск постараємось десь під кінець тижня підготувати і закинемо його в першу чергу для всіх наших підписників та підписниць, а десь через тиждень він вийде уже і для всіх. Тому, коли послухаєте, розкажіть нам, що ви думаєте про це, ваші думки, ваші теорії з приводу того, хто такий Томас Зейн, як з'явився Алан Вейк з яйця чи з курки, ну і всі інші теорії. Це реально буде дуже цікаво. Але одразу кажу, якщо ви там все просто, це не про сюжет, не переповідання сюжету, ще щось. Це просто обговорення всіх цих фактів, теорій, з зачитуванням цитат з ігри і так далі. І контроль Alan Wake 1 і Alan Wake 2 заспойлерені максимально. Якщо ви не грали, то вам може бути важкувато для сприйняття. Якщо прямо зараз граєте, краще відкладіть, послухайте, коли дограєте вже.
Да, я думаю, що це якраз зайде краще всього після гри, після того, як ви Alan Wake 2 пройдете, я маю на увазі. І якщо ви хочете послухати це перші, то долучайтеся до нашого чатику і долучайтеся до наших платних підписок. І ще окремо хочемо зазначити, що ми йдемо на невеличку перерву, і наступного тижня у нас випуску не буде, і буде через тиждень.
Так.
Тому слідкуйте за оновленнями. Ми якраз там награємо в нові ігри, які повиходять, буде що розповісти.
Угу.
І я думаю, що там і підкопиться і новин цікавих, а то якось останні тижні
так, по-любому.
Все помаленьку йде.
Угу.
Тому...
Ну, але я, знаєш, коли ми підписувались на те, що ми починаємо виходити кожного тижня, я чітко розумів, що будуть точно моменти, коли у нас буде щось там по планам нестиковки якісь виходить. Угу, тому це звичайна справа, але в будь-якому разі ми записали вам великий крутий спойлеркаст.
Так,
що буде ще послухати.
Буде ще послухати, якщо вам цікаво таке послухати. Тому що нам було цікаво про це просто поговорити. А вам,
Ну, вийшло крутіше, ніж я думав, насправді.
Ми сподіваємось, що це буде цікаво слухати саме тим, хто хоче трошки якусь ретроспективу таку провести після того, як вони пройшли Alan Wake 2, там, 1, і...
Ти знаєш,
разом
я тобі скажу, якщо говорити, ну, от якщо згадувати про те, що я думав, коли я просто пройшов ігри, то я такий, у мене було одне ставлення, типу, знаєш, до цього всього. А коли я почав передивлятись, перечитувати, коли вийшов NG+ з новими фактами, у мене почало змінюватися просто все, що твориться в моїй голові.
Я там тебе замкнувся. Були прям висновки після кінця ігри?
Ну, я
я
деяким речам не довіряв, але не міг зрозуміти, чому. А я от потім, коли готувався до цього випуску, то я перечитував, передивлявся і от познаходив свій деталік. А в дещому взагалі з іншої сторони подивився.
Я просто, ладно. Коли допроходив, то я такий, я нічого не розумію. Типу, Google Alan Wake Ending Explained.
Поясніть, будь ласка.
Так.
Але ми спойлерити нічого не будемо, тому всі спойлери записали окремо.
Ось.
Добре, тоді давай переходить до наших свіжих релізів. Сьогодні все дуже просто і прозаїчно і зрозуміло. Вийшло 20-го числа, тобто сьогодні в день запису, Alone in the Dark на всі основні консолі. Її зустріли не дуже позитивно, огляди дуже посередні. Гру хвалять...
Не огляди посередні, гра посередня, а огляди нормальні.
А, ну, добре, окей. Огляди зазначають, що єдині плюси – це атмосфера і гра акторів, все інше доволі посереднє, застаріле. і як намагається бути чимось типу там Резидента, ремейки і так далі, але це все одно стара гра. Ну, типу, знаєш, як гра нова, перероблена повністю, але це старий геймдизайн у всьому, mm-hmm. як зазначають. І це не
це
схоже на данину. Це видно було в демку, в яку я грав, от особливо бойова mm-hmm. частина, і вона була так. дуже примітивна і нудна. Просто, знаєш, як мені навіть важко з чимось порівняти.
Я тобі
ігри
скажу,
20 років
було...
назад краще були.
Ну, ну, так, деякі, тоді так, це так. було краще, так. Просто воно навіть по трейлеру виглядало. Ну, я відразу сказав, що типу, mm-hmm. це десь можна знайти прямо на записі подкасту, що я казав, ну, якась екшен і стрільба виглядає прям ну, картонно.
Ну, зазначаю, дуже... що ще і з пазлами теж питання є, тому що сюжет дуже часто, він скатується в безліч натяків, які не дають тобі ніякої конкретики, і ти можеш загубитися, якщо будеш не дуже уважно слідувати за тим, де тебе ведуть.
Так, ну, це пазли, як Alan Wake.
Ну, всі означають, що подача так собі, умовно.
Не зрозумів.
Ну, слабенька. Вона тебе може заплутати, і тобі в цьому всьому важко орієнтуватися буде. Причому, що в основному всі оглядачі сходяться в цьому. Ну, типа, я не зустрічав суперкардинально протилежних думок. Є там хтось, що скаже трошки краще, хтось трошки
ну,
гірше.
Звичайно,
мені все ще цікаво було пограти в цю гру, але я не хочу по фул прайсу в неї грати. І тим більше зараз. І тим більше зараз, тому що уже через два дні виходить дві гри на одні з найочікуваніших в цьому році. Це Rise of the Ronin і Dragon's Dogma 2. І у цих і у Dragon's Dogma вже оцінки там 90+.
Ну, 89, але окей, десь там 90. Це високі,
високі
дуже оцінки.
Високі, так. так. У Роніна полить огляди у якогось японських видань, які дуже його нахвалюють, але поки що у нас
були
немає.
Прев'ю. Були прев'ю, також я подивився пару прев'ю, і те, що розповідали, це те, що гра виходить, ну, типу, те, що їм давали пограти, там перші 5 годин чи щось таке, якісь там перші глави, що гра виходить посередньою в усьому. Тобто, що Team Ninja, вони знаються класно на бойовій частині, але всі ігри їх виглядають завжди майже, ну, типу, так, трохи відставшими, вони виглядають не дуже. Тут, і вони кажуть, що вони намагаються, якби, слідувати таким хайповим трендам, відкритим світам, і у них це не дуже виходить в тому плані, що вони свій фокус втрачають на тому, щоб будувати круті бойові системи, і вони намагаються робити там якісь відкриті світи, але вони, типу, такі достатньо дженерік. Сюжет, який більш зрозуміліший, ніж було до цього, тому що він був такий більш соузлайковий, але через це він теж стає таким більш пласким і не таким цікавим. І, що цікаво, там будуть, наприклад, рівні складності теж, що теж показує те, що...
Рівні складності – це вже не соузлайк.
Це вже не соузлайк,
так. Не працює.
І це показує те, що вони підходять вже до бойової частини більш... Ну, знаєш, з хайпової сторони, що вона ну, з хайпової, доступнішої сторони для людей, для того, щоб більше
Слухай,
людей змогло пограти в неї.
Виходить, ми вішаємо на неї тех, так, попередньо Fake Souls.
Souls Light.
Fake Souls? Fake Souls, так.
Fake Souls. Ну,
так, але дивись, в будь-якому разі дві гри дуже цікаві нам, ми обов'язково в дві пограємо. У мене таке передчуття, що я почну все-таки з догми.
Ні,
ну,
тому
я що перехайплено вже.
Перехайплено. І мені, насправді, догма, от я там в чаті якраз сьогодні писав про це.
Тобі
що...
цікаво переконатися, що ти думаєш про неї дарма, що вона не дуже? Тобі зайде?
Ось, да, да. Знаєш, от в мене так було там, умовно, з, там, з такими іграми, які я не розумів, чи вона мені сподобається чи ні. Там Persona, Yakuza. Оце такі ігри, які ти дивишся, такі, ну, я, от я не можу, їх треба грати саме. І от вона входить саме до такої самої категорії в мені, що я дивлюся і такий, блін, ну, всі такі оцінки гарні, і всі так класно про неї відгукуються. Але я не розумію, ну я дивлюся на геймплей, я такий, ну, от, ну якесь ММО, типу, ММО, але ти сам, але ти не сам. І... Але так, подивимось. Багато хто з фанатів першої частини кажуть, от перша частина була класна, коротше, і ви просто всі лохи, хто не знає про першу частину, а друга частина просто тут маркетингу докинули, так, більше про неї дізнається.
Фанатів
це, типу,
слухати ніколи не треба. Ну, треба слухати тих, хто каже, я таке взагалі не люблю, але ця гра капець топ. І ти такий,
ну,
а, окей, тоді може я зернула.
Так, так.
Так, ну ось. І єдина від ними, між ними відмінність, те, що Ronin виходить виключно на PlayStation 5, а Dogma виходить всюди. І також я хотів би зазначити одне, можливо, хтось чекав, 21 березня, уже завтра, виходить Horizon Forbidden West Complete Edition на ПК. Черговий порт, уже не ексклюзив Sony. Я ще раз повторю, що можливо для тих, хто чомусь вважає чи вважав не так, втрата ексклюзивності — це тільки клас.
Тому ти що... агітку, коротше, підключаєш.
Так, так, так. Наші улюблені ігри, ну, можливо, комусь улюблені, комусь просто норм. Ну, якщо ви їх любите, і ви страждаєте від того, що ви раніше були тільки ексклюзивними, і тепер чомусь паритесь, то не паритесь. Вони заробляють більше грошей, студії заробляють більше грошей, і будуть робити нові ігри, які ви будете любити так само, і будете кайфувати. Ось. А класно, коли кожен грає на тій платформі, де йому зручно, а ігри виходять всюди. Але нас чекає майбутнє, в якому єдиною платформою, на якій не будуть виходити якісь ексклюзиви, буде Xbox. Ну і так само всі, бо Nintendo теж точно не буде випускати свої ігри на інших платформах. Я не вірю в це так точно. Ось такі ігри повиходили, великі релізи, будемо грати, будемо розбирати. Тому давай далі поговоримо про маленькі релізи після цього всього. Знаєш, виходить купа крутих ігор, такий, що робить, що робить? І грати в доктора в злу м'ясну машину доктора Ембріона, ось що. Хочеться поговорити про гру, яка називається в оригіналі Dr. Fetus Min Meat Machine. Це гра від Team Meat. Ви, я впевнений, більшість з вас чули про Meat Boy, про хардкорний платформер такий. І ось команда, яка робила його, включно з геймдизайнером Едмундом Макмілленом, який також працював над Binding of Isaac, дуже крутим роглайком про, знову ж таки, новонароджену дитину, яка страждає від своєї матері і бореться з нею. Ну, у нього, коротше, всі ігри такі, як ви розумієте.
Зачекай, зачекай. А це ти кажеш, це від розробника Binding of Isaac? Ну тобто дивись, він працював над цим.
Едмунд, дивись, Team Meat працювала над Meat Boy, Super Meat Boy і от Dr. Fetus Min Meat Machine. А Binding of Isaac випускалась, наскільки я розумію, саме від нього, від Едмунд Макмілен. Це, типу, його проект, не команди Team Meat.
Угу.
А це і вся різниця. Тут він теж є, да, він в команді Team Meat.
А, я зрозумів. Тобто, типу, вони
просто розуміли. Просто то його, типу, як сайт-проект, вважай. Mm.
Я просто ось запам'ятав, що це гра від студії, ті, що робили Super Meat Boy. Я якось пропустив, що це саме ще від розробника, який
Binding of Isaac. Там просто не можна ігнорити Едмунда в цих всіх справах.
Це точно, бо вплив такого чувака, знаєш, який може вигадати.
Отже,
такий сюжет.
Що це таке? Трошки про те, що ця гра собою представляє, чому ми хочемо про неї говорити, чому вона взагалі у нас на обкладинці. Бо вона мене капець вражає своїм дизайном. Я б сказав, що це комбінація з матч гри, Тетріса, і, ну, от якогось супер-хардкора по відчуттям як якогось дійсно соулс-лайка, через те, що гра тебе карає, тобі від неї боляче, тобі потрібно вчитися проходити ті виклики, які вона тобі дає, а якщо ти їх не проходиш, ти помираєш, починаєш заново. І це, звичайно, таке порівняння більш жартівливе, тому що, звичайно, тут ніякий не соулс-лайк, але ті відчуття, які ти отримуєш, коли граєш, от у мене іноді, знаєш, я закінчу, відкладаю геймпад, такий фух. Можу видихнути. Точніше, можу вдихнути навіть, бо я не дихаю, коли деякі рівні проходжу. Мені ця гра... Тобто, коротенька суть. Значить, в цій грі у вас з'являються... До речі, як вони... А, це клони. З'являються такі клони. Фактично, ну це персонажі, які легко можна уявити, що це просто кубики Тетріса. Але вони завжди там виходять в парі. Їх є певна кількість кольорів, якщо не помиляюсь, їх тут 5. І ваша задача — опускати їх вниз таким чином, щоб поряд ставали 4 або більше. І коли ви назбирали 4 або більше, вони, типу, матчаться, взриваються, ви отримуєте очки, йдете далі. Важливий нюанс є. Коли ви їх матчите, у вас на кожному рівні є прогрес. Ви, типу, взриваєте запобіжники чи щось типу того. І коли ви це робите, на рівні з'являється якісь ускладнення. І от тут найцікавіше, тому що ці ускладнення спочатку це просто пили, які рухаються там по горизонталі в певній зоні, і якщо ви з ними стикаєтесь, вони вас ріжуть, і ви починаєте цей етап рівня заново, все, ви програли одразу. Але потім починається, потім вони починають рухатися в різні сторони, у вас з'являються платформи, які іноді зникають під ними лава, вони вас спалюють. У вас з'являються платформи, які, під якими пили, і вони існують певний час тільки.
Да, і якщо за час потрібно вибудувати потрібно
цю лінію. Потім у вас з'являються блоки, через які, якщо ти пройдеш, вони зупиняють час, і ці платформи не падають. І тобі потрібно рухатися не так, як тобі треба, а так, як гра хоче від тебе, щоб ускладнювати ці всі режими.
Скільки ти пройшов глав?
Я на другому світі. Другого боса не вбив.
Ну, я...
Типа, туторний рівень, перший рівень з босом і на другому я.
А, ну я теж
але я подивився трошки, щоб розуміти, що там далі. Ну і плюс в демці, коли я грав в демку, то там були, показували механіки з більш пізніших рівнів, яких на стартовому світі от не зустрічав. І просто ця гра перетворює Сінді на такий єбанутий хардкор, в якому ти... Ну, ще важливий нюанс. Оця фігурка з двох персонажів, які стоять поряд, дві клітинки займають. Їх же можна прокручувати, так само, як в Тетрісі, в будь-яку сторін, для того, щоб зрозуміти, ну, правильно для себе їх поставити. І ти в деяких моментах боїшся навіть це зробити, тому що ти так близько допив, що просто розумієш, що зараз ти будеш жопа.
А ти часто так ти робиш, ти такий, так, я наче прокручуся нормально, а воно не в ту сторону крутиться, як ти очікуєш, і ти потрапляєш на полу, яка тебе вбиває.
І от коли вперше побачив цю гру і цю демку, я такий, вау, це дуже крутий мікс механік, і мені цікаво подивитися, що він розвинеться. Я поки що на другому світі, і мені капець просто як цікаво. У тебе з'являються ці духи, просто типу, персонажі, які рухаються по рівню, тобі заважають жити. Потім у тебе пізніше з'являться разом з цими клонами, у тебе, ну, замість блоків, у тебе випадатимуть, типу, блоки кам'яні, які займатимуть місце і заважатимуть тобі тут будувати комбінації. І вони будуть закривати зверху твої кольорові клони, щоб ти не міг з ними взаємодіяти. І тобі потрібно поряд з ними взривати інших, щоб звільняти місце і створювати нових. Так. Коротше, тут просто капець, скільки всього намішано. І при цьому всьому, якщо подумати, то кожен рівень, він дуже невеличкий. Тут не потрібно задротить, збирати кучу очок, якщо навіть порівнювати з Тетрісом. Тут часто там, на один етап тобі потрібно зробити 2-3 комбінації, на рівень там, 2-3 етапи, тобто всього там 10 комбух на мотив ти пройшов.
Але на деяких рівнях це просто жесть.
Це так, це так. Ну от ти так само, як я, так? Ти пройшов першого боса і йшов до другого. І які ти загальні враження?
Ну, слухай, насправді загальне враження, що ідея виглядала прикольно. І коли ти сказав, що типу, я піду пограю, я такий, а ну, я, в принципі, теж піду пограю, вона там по знижкам 90 гривень коштує, думаю, ну, якраз можна собі дозволити, в принципі. І я можу сказати, що мені вона якась дуже, ну, дуже повільно розвивається ця ідея і дуже повільно нашаровується механіки. Тобто, у тебе буквально всі 20 чи скількись там рівнів першої глави,
це... 20, так.
Це різна варіація на тему того, що є пили, які тебе вбивають. І от мені якось занадто це повільно було в тому плані, що певні рівні ти проходиш такі, ну, типу, я їх пройшов, але я не кайфанув. Типу, я пройшов, там, швидко зробив ці комбінації і такі, ну і що? Ну, типу, окей. А тут тепер пили рухаються не горизонтально, а по діагоналі. А тепер по діагоналі їх дві пари рухаються.
І ну, потім так, ти пишеш мені. І ти потім ти пишеш мені, як пройти цей кончений рівень, я 50 разів вже спробував, не можу пройти.
Ну, це було таке, але стосовно того рівня, там в чому проблема була, в тому, що у тебе є етапи, і якщо ти фейлишся, наприклад, ти пройшов перший етап, але якщо ти фейлишся після першого етапу, воно зберігає твоє розположення тих оцих, ну, як кубиків, які ти виставив, і ти повинен вже від них відштовхуватися. Я намагався пройти саме від тієї комбінації, яка була в мене, грубо кажучи.
І вона просто... невигідна якась була у тебе.
Так, і вона була якась настільки невигідна. В чому проблема? У тебе ті оці кубики, які падають, вони падають завжди однакові. Тобто у тебе немає рандому тут ніякого.
Це
тобто,
так, це
у тебе на рівень завжди пресет, тобто у тебе порядковість цих випадіння цих комбінацій, вона одна і та сама в будь-який раз, який ти запускаєш цей рівень. І в цьому проблема, що у тебе немає цього рандому, і я виходить, я просто застряв в тому місці, де у мене не виходило нормально це, ну, вибудувати такі комбінації, щоб я зміг перемогти, і щоб воно не зрізало мої штуки, які ставляться. І тому я там реально там 70 раз загинув, мене навіть очівку за це дали. Але потім я перезапустив, і я пройшов там дуже швидко, менше, ніж за 5 смертей. Але у мене є одне, знаєш, це, ну ти скажеш, типу, що це якась дебільна пред'ява, але от по відчуттям чисто від гри, у мене є пред'ява до того, що от є пили, які тебе вбивають, якщо у тебе... От як в Тетрісі у вас падає фігурка, і є пили на рівні, які там горизонтально там просто їздять. І якщо вони присікаються з вашою фігуркою, яка падає, то вас змушують переграти цей етап. Тобто ви, якби, вам чорний екран і повертають на якийсь чекпоінт.
Вибач, зараз на стрімі, якщо ви дивитесь, чи на Ютубі в записі.
О, це цей рівень.
Цей рівень, який ти 70 разів зафейлив. Подивимося, так, так, як його пройдуть за одну секунду. О, пройшли. Так, йдемо далі.
Ну, дійсно, блін, ну, от бачиш, йому просто пощастило, що у нього була така комбінація, що він просто одну поставив, у нього там все випало і все. Але так, я там чисто налашив. І мене вона так вибісила в той момент, що я такий, я вже писав тобі, що я готовий допити, бо вона заїбала. Але, і от у мене в чому проблема з сприйняттям цієї гри? Поки твої фігурки падають, якщо ти попадаєш на оці пили, то воно тебе якби фейлить, то ти повинен рестартувати. Але якщо ти фігурки вже поставив, і пили, які рухаються, вони якимось чином задівають твою цю там фігуру, яку поставив, то вони просто руйнують одну або там кілька предметів, які ти виставив.
Вони зачепили.
Так, які вони зачепили. Але гра тебе не фейлить. І оце різниця в цьому сприйнятті, вона мене прям так вбішує, що типу...
Серйозно? А для мене це... Я от хотів якраз далі це саме казати. Я думаю, ну окей, ти договориш своє, я скажу це. А ти саме кажеш. Для мене це навпаки. Це дуже офігенна механіка, відкриває новий світ тобі взаємодії з грою. Тому що ти...
Я розумію,
у мене іноді, знаєш,
зроблено,
що бувало? Я спеціально ставив так фігури, щоб потрібно мені залишилось, непотрібну зрізало, і я потім зверху доставив нових потрібних. Поняв?
От мене, мабуть, коли я там робив це 50 разів, мене просто так все вибісило те, що мене рестартує. Тобто, якщо була б така механіка, що коли ти опускаєш, коли падає твоя фігурка, і ти попадаєш на пили, і вона просто розрізалася, бо тебе залишилася б типу одна, або вона просто знищувалася б, для мене це набагато краще б сприймалося чисто на рівні того, що, типу, якого хера воно мене змушує рестартнути, якщо я в польоті, але якщо вже поставив, то ні, можна рестартувати, бо,
так,
типу,
таке правило гри.
Я знав, що ти так скажеш, я розумію цю умовність, і я розумію, чому так, тому що це якраз через те, що тут не рандомні ці фігури, які падають.
Так,
і саме
так.
Через це у вас немає цієї, типу, якщо ти зруйнував якусь фігуру, яка падала, то по факту ти можеш себе залочити на рівні, можливо, тому що геймдизайнер так
область
розробив.
Дуже обмежена на рівні, дуже обмежена. Ти, якщо ти розкладаєш фігуру таким чином, що ти не можеш її матчити, то в результаті ти прийдеш до того, що ти вже точно помираєш. Ти вже розумієш, точно ти помреш. А за рахунок того, що вони дають можливість тобі, якщо ти поставив фігуру, а лише потім її зрізали ці пили, то в такому разі не програєш. Ти просто таким чином, сам використовуючи оточення, знищуєш непотрібні тобі фігури. От я якось це так більше сприймав, і мені прям сподобалось. До речі, зараз на стрімі рівень, в якому я капець потів. Просто я скільки разів випадково торкався пил, тут це просто нереально.
Да, потніки теж. Але я ж кажу, мене якось саме сприйняття цієї механіки і цих умовностей, воно якось мене, знаєш, як тригерило і напрягало більше, ніж типу розважало.
Я зрозумів. Ну так, я розумітиме, тому що я, знаєш, по відчуттям можу згадати якусь... От я хочу переграти в Celeste, наприклад, тому що коли я грав в Celeste, мені було дуже важко, і я мучився і не вивозив. Ну, бо там дуже якийсь караючий платформінг був для мене. Але, здається, зараз... я на Свічі ще грав. Вона, по-моєму, ж є всюди. Треба, значить, геймпад
точно
відремонтувати і погнати в неї ще раз уже з пелюстками. Бо я до платформінгу... Я зрозумів, що платформінг хардкорний мені капець подобається. Так от, в мене відчуття були іноді такі самі, як там, тому що я розумію, що робить, але через те, що я трошки невправний, я не в ті таймінги встигаю робити, мене карають, і мені прям боляче. Я там, знаєш, намагаюсь ухилятися, витрачаю там хвилину, і в цій грі це багато, для того, щоб зібрати якусь там структуру, потім бам, одна пила відкатує.
Так,
і це
мене так напрягає. От мене от якраз ця механіка, вона мене от тупо заєбувала, якщо чесно. Але я пройшов першого боса по твоїй наводці, і він був лишений, чи той рівень там, де я завис, і не мог нічого пройти.
Ну, бачиш, так склалось, що у тебе дуже галімий сетап був.
Це правда, так.
І треба було перезапуститися, да. Але бос прикольний був, мені сподобався. Там бос, трактор якийсь, який рухає пилами по рівню постійно, так. І потрібно між ними, потім бочки кидає, потрібно між ними ухилятися. Фактично, ця вся гра про те, щоб ухилятися від різних перешкод. І мені дуже по приколу, я думаю, що я її до кінця пройду, бо мені прям в кайф.
Ну там, достатньо багато світів, типу там ще 6 чи 5?
6, так, 6 світів, окрім туторіального, і в кожному приблизно по 20 рівнів.
Угу.
Плюс бос.
Ну, це, я можу так сказати, це прикольна гра, коли залипнути, знаєш, ну, вона мені, мабуть, здається, що, хоча я не знаю, наскільки це було б зручно на мобілці в такі грати, але по відчуттям, це, знаєш, така мобільна гра, яку можна б залипнути, коли у вас там, знаєш, ви десь там в черзі чекаєте, не знаю, на СТО.
На геймпаді грати що... капець зручно.
Ну так, да, це правда. От я тому не знаю, наскільки буде зручно.
А я грав і на клаві, і на геймпаді, на телефоні.
Ні,
я думаю, що свайпами нормально. Думаю, там натискаєш, перевертаєш, але, блін, ладно, не знаю. Це треба подумати про керування ще.
Я думаю, що там повинні бути, знаєш, як типу діпад прямо на екрані, бо якщо свайпами, то ти будеш, не будеш ждати просто.
До речі, а ти користувався дашами в цій грі?
Користувався трошки, так.
А я якось не звик. Я зрозумів, що мені простіше керувати цим, що я, ну, Dash дає тут можливість не на одну клітинку посунутися, а на дві в сторону.
Угу.
І я якось краще контролю, коли я просто швидко двічі натискаю, і Dash не дає мені супер переваги.
Ні, я не так, що прям, знаєш, типу, лише Dash користувався. Просто угу. місцями такі, так, ну, тут якраз швиденько треба, тут, ну, знаєш, угу. як інтуїтивно просто, що як ти в іграх Dashишся, так і тут, що угу. іноді це допомагало.
Ну, і по моїм враженням, мені дуже по приколу стало, і мені, знаєш, мене ось ці всякі приколи, якими гра мене найобує, вона мені покаже, ось дивись, ось пила рухається, ось вона зникла, такий клас, я вже забув, я граю далі. Потім пила виходить з іншої сторони, ага. знову мене ріже, і мені від цього більше весело, в мене не горить, не знаю. Ну, це якийсь тип ігор мій, я б сказав. Мені mm-hmm. дуже подобається ця комбінація, цей челендж, тому я допроходжу. І що важливо сказати, в українському сторі на ПК вона зараз коштує 90 гривень знижками.
Да, так,
тому
так.
це взагалі безцінь, я б радив забирати. І як знаєш, навіть ця гра варта того, щоб в неї пограти і не проходити всю, а зацінити так, дуже прикольну так, комбінацію так. механік.
От я саме так її сприймаю, тому що mm-hmm. за 90 гривень, та, будь ласка, хоч не знаю, хоч 5 таких, типу, дайте мені ігор, я заціню. Але я думаю, що я не буду її допроходити. Mm-hmm. Я, типу, зацінив механіки, я колись давно, ми ще коли показали анонси, я такий, о, ну виглядає mm-hmm. прикольно, треба спробувати. Я спробував, зрозумів, що мені нуднувато, тобто мені не вистачає, mm-hmm. знаєш, розвитку механік, які додаються в процесі. Ось, uh-huh, оце, uh-huh. мабуть, ось. Ну, і те, що ця умовність мене напрягає, але це менше мене uh-huh. напрягає, ніж, знаєш, ніж фан, якого я не доотримую в процесі. Тобто мені, як знаєш, по відчуттям, якби там було по 10 рівнів на главу, от було б, типу, мені б краще, знаєш, тому що...
Але більших чи таких самих? Бо таких самих ти пролетів би і за пару годин.
От так, я такого саме, знаєш, і очікую.
Угу. Зрозумів. Ну, окей.
Ну, що в мене, знаєш, як воно просто відчувається як копіпаста місцями. Типу, угу. просто в інших трошки варіаціях. І через це я ж кажу, мені, якщо вона була б меншою, то, мабуть, в мене якось було сприйняття краще.
Угу. Окей, зрозумів. Ну, от такі от наші думки. Тому радимо зацінити вам дуже прикольна гра, яка вийшла минулого року. От лежала в беклозі, і нарешті дійшли руки її потрогати. Тим більше за 90 гривень. Так,
да, 90 це гривень, прийняти. Це чисто. Найкраща аргументація, чому варто її купити.
Угу. Окей, і перед тим, як ми перейдемо далі до наступної теми, і ми поговоримо про новий сезон The Finals, в якому ми вже про, знаєш, я таки думаю, ну, розкажемо там про трошки про ці всякі фічі, а потім ми трошки позалипали в неї, зібрались в паті в п'ятьох, і такий, mm-hmm. о, у мене вже історії побільше запаслось.
Mm-hmm.
Але до цього хочеться традиційно подякувати всім, хто підтримує нас, а особливо тим, хто підтримує нас на сервісах Buy Me Coffee і Patreon. Тому дуже дякую вам, що ви нас підтримуєте. Ми нарешті вимучили спойлеркаст, який так давно вам обіцяли. Він у нас вийшов. Я задоволений тим, що вийшло. Я дуже кайфанув. Сподіваюся, вам сподобається. Але пишіть нам, будь ласка, ваші відгуки. Ну, насправді, це послання до всіх. А так як наші підписники і підписниці послухають це трошки раніше, то в першу чергу пишіть ви. Ми дуже раді, що ви нам допомагаєте, дуже раді спілкуватись з вами у нас в чаті. І всі, хто хочуть нас підтримати, додати нам мотивації в тому, що ми робимо, підписуйтесь, будемо дуже раді вам. У нас вже в роботі є такі, обробляються декілька спецвипусків наступних, тому вже скоро першими дізнаються всі ті, хто сидять у нас в чаті про це.
Все так.
А тим часом дякуємо Саша, який приєднався до нас минулого тижня. І особлива подяка нашим головним персонажам. Це Лірієна, «Що таке кілометр», Ольга Хоменко, Влад Михайличенко і Данило Румянцев. А також нашим квест-майстрам. Це Кухтін Юрій, Езеріан Фрост і Фіджеральд 901Q. Я все ще третій випуск підряд такий Езеріан.
Езеріал.
Так.
До речі, один
раз звернули увагу, і я одразу, типу, мозок уже такий постійно шукає.
Так, реально.
Дуже дякуємо вам за підтримку.
Дуже дякуємо.
Ми дуже це цінимо.
Чмоки-чмоки.
Окей. Тоді давай до Finals.
До Finals. Як ви бачили, якщо слідкуєте за Finals, хоча, можливо, вже не слідкуєте, дивлячись на те, який взагалі там онлайн...
Ну, хайп трошки, ну, підупав.
Дуже сильно, насправді, підупав, бо я дивився сильно. За... Ну, може, це і не так мало, але по відчуттям, знаєш, я думав, що в неї грають більше. Я дивився в стімі, що в неї онлайн там середній щось там 20 тисяч в день.
Угу.
І якось...
Але
і,
цікаво,
знаєш,
що на консолях. Мені вона дуже консольна, мені здається, ця гра. Ну, типу, знаєш, дуже зручна на консолях, щоб в неї грати.
Ну, вона зручна, це правда. Але одночасно з цим там багато всього, знаєш, типу, що поки що роблять краще, умовно, ніж консолери, тому що у тебе, ну, як і завжди, в принципі, можете сказати. Але я не вважаю, що в, знаєш, це мені, щоб пред'являють, скажуть, що на консолях не можна грати в шутери. Я кожен раз, коли чую цей аргумент, мене трохи підгорає, але нехай.
Я думав, ти скажеш, кожного разу, коли я чую цей аргумент, я такий, так, я вимикаю кросплей на консолі.
Ні.
Тому що я не можу грати з покашерами.
Я можу грати з покашерами, просто не в рейтинг. Тому що в рейтинг це там грають всякі потні чуваки, а я хочу казуалів всяких розвалювати зі своїм AIM-асістом. Але я про те, що і я дивився, в принципі, на Твічі, що не так багато людей дивиться Finals порівняно там, я розумію, що я з чим порівнюю, але з Counter-Strike, там, Valorant, там, Call of Duty, набагато менше людей грає і дивиться.
Та але зараз це час Helldivers все ще.
Є таке, це правда. Але тут вийшов другий сезон, ми про нього казали минулого випуску, ми вірвалися в нього, ми подивилися, що там додали, і ось вам готові розповісти. І з цікавого, що вони переробили, вони прибрали повністю одну з абілок, яка була у медіума, і вони замінили її на Dematerialize, тобто це штука, якою можна просто прибирати стіни, прибирати всякі перегородки, стелі, підлогу і так далі, і так далі. І це створює дуже багато прикольних фанових моментів, там, де ви можете, умовно, у вас там стоїть кешаут. Ну, я не буду вже розповідати, що таке кешаут, як працює ця гра. Я думаю, що якщо ви трошки слухали нас або цікавитись цією грою, ви розумієте?
Але, знаєш, можна навіть не на кешауті пояснити. Можна на людині пояснити, яка стоїть над тобою. Оце воно.
Так, так. Ну, наприклад, там класний приклад, що є, наприклад, рівень, коли у вас висить певна конструкція, у якої два поверхи, і під нею просто, типу, ти провалюєшся якби вниз на землю, на дуже високій висоті. І якщо ти просто дуже вправний, ти можеш швидко прибрати два рівня, і щоб людина, яка стояла над тобою, вона просто падає в самий низ. Ну і там багато всяких прикольних механік. Додали три нових зброї. Це одна це для медіума, це як гвинтівка, яка стріляє. Це ФАМАС, яка стріляє по три кулі. Потім додали пістолет, який стріляє теж трьома кулями. Це по факту пістолет Рафіка. Я не знаю, як він називається. В Call of Duty він просто Рафіка завжди називався. Виглядає так само. І додали шотган, тобто дробовик для хеві, який стріляє одним якби слагшотом, тобто не дробинками, а одним таким великим пострілом. Додали там пару всяких цікавих теж гаджетів, як там гравікюб, який робить такий луч, в якому немає, якому нульова гравітація, і все починає якби плавати в повітрі. І що саме цікаве, додали новий режим. Новий режим 5 на 5. До цього всі режими були або там кожен проти кожного, або 3 на 3. Або 3 на 3 на 3. Тобто, або, ну, як у вас є 4 команди, або 3 команди, в якій по 3 людини. І кожна змагається за перемогу. А тут додали 5 на 5. І лише дві команди. І в чому прикол? Це, по факту, така варіація на тему таких режимів, як якщо ви грали в Team Fortress або в Overwatch, там, де у вас є певна якась тележка, яку потрібно дотягнути до якоїсь точки. Тобто, одна команда в цих режимах, вона захищається, друга команда тащить. Але тут вони трошки змінили в тому, що у вас є така певна платформа, на якій ви стоїте. І що цікаво, це ж, звичайно, Finals, і тут можна руйнувати багато всього, і розробники це розуміють. І вони побудували режим навколо того, що у вас є велетенська платформа, яка просто пролітає скрізь будівлі, руйнує їх повністю вщент, просто тим, що вона проходить повільно через них. І ви повинні стояти на цій платформі, щоб вона рухалася вперед. Інша команда повинна зробити те саме. Тобто у вас є така, типу, як, знаєш, як канат в школі там перетягувати. От у вас така сама механіка, що ви повинні притягнути цю платформу далі, ніж противник. Якщо час виходить і ваша платформа в сторону противника, на якийсь відсоток від'їхала, ви перемагаєте. Або ви можете їх розкатати в хламіну, як ми робили неодноразово, і дотягнути її до самої, умовно, бази противника, і там ви перемагаєте, якщо ви дійшли до фінальної точки.
І знаєш, що мені тут дуже сподобалось в дизайні цього руху платформи? Як на мене, це дуже класне рішення. Всього це режим 5 на 5, тобто кожна команда 5 людей. Але у тележки швидкість залежить від кількості людей, які на ній стоїть. І максимальна швидкість розвивається при трьох людях, які на ній стоять. І це дуже класне рішення для того, щоб от прям наштовхувати. Типу, люди, три – це достатньо. Так, два повинні бігати навколо і вас прикривати. Так. І це наскільки класне рішення, тому що ми коли, типу, знаєш, коли ми стали майстрами майстрів
в цій грі. Прийшли гру, я так в анонсі писав.
То ми зрозуміли дуже класно цей флоу. Ну, ми далі про це ще поговоримо. І ми дуже класно зрозуміли флоу, типа, як розділитися на ролі, хто що має робити, хто на платформі, хто ні. І все вийшло дуже класно. І, як на мене, саме це рішення зробити максимум швидкості для трьох, по трьом людям, це дуже класно зробити.
Так, mm-hmm. Да, це прикольно ідея. Я, до речі, не задумувався стосовно того, що по факту це, знаєш, таке геймдизайнерське рішення, яке дуже mm-hmm. сильно впливає на саме флоу матчу і флоу режиму взагалі. Але це ти прикольно підмітив, що це дійсно класне рішення, що немає типу швидкості там, де у вас 5 людей стоїть на талежці, і вона там дуже швидко їде. Це правда. Стосовно того цього режиму, що хотілося розповісти трошки про те, що ми спочатку грали в чотирьох, там, в трьох, в чотирьох в цей режим, але потім зрозуміли, що нам потрібно зібратися, одягнутися в однакові скіни, як справжня команда, як справжня...
Дивіться, я вже скільки років, коли ми ще в Rocket League грали, всім говорив, нам потрібно робити тачки однаковими, і у нас же там клан свій був, Potato Bund, і грати кланом в однакових тачках, тоді ми будемо тащити. Просто це дух піднімає тобі.
Ну, це реально...
Це спрацювало.
І це спрацювало. Ми, до речі, доєднатися до нашого чату, щоб у вас була можливість пограти з нами. Це такий неочевидний бонус, який не прописаний, але він є. І ми дали клич для того, щоб зібрати людей, щоб пограти в п'ятьох. Ми зібрали тьму. Дякую всім, хто доєднався до нас і розкатав просто в хламіну всіх супротивників, які в нас були.
Коротше, знаєш, щоб довго не тянуть. Із 7 ігор, які ми зіграли, ми виграли 7. Просто,
так,
розумієте?
Просто, щоб ви розуміли, які тут. Що тут не просто якісь казуали, подкастери, лохи, а тут просто кіберспортсмени ведуть цей подкаст. Але, якщо чесно,
знаєш, одразу, але ми не включали кросплей, тому що ми не хочемо грати з прокашерами.
Ну, і тут якби немає якогось рейтингу, тому по факту це такий папчик. Але одночасно з цим було дуже фаново, як на мене, тому що саме, знаєш, зібратися в п'ятьох, щоб у вас була яка-ніяка, але стратегія, і щоб у вас були однакові скіни з однаковою анімацією на початку.
Віталік в чаті написав: «Вова, вмикай свій запис 5/5, реально, я ж запис зробив, зберіг, але я його не переніс з PS-ки нікуди».
Блін, оце, звісно, факапчик. Угу. Але так, у нас є докази того, що ми не розповідаємо просто історію.
Але ми їх вам не покажемо, не тільки за гроші.
Ні, за гроші покажемо. Якщо доєднаєтесь до чату, ми можемо туди скинути.
Але, я тут картинки вже скидав.
Я можу сказати про сам, просто окремо взагалі про цей режим і взагалі підтримку Finals як такову. Як на мене, дуже класний розвиток саме цієї гри. І що мені подобається, те, що вони взяли цей сеттинг того, що це, ну, гра в грі, умовно. Тобто у вас як турнір...
Віртуальна реальність, так.
Тобто. Угу. І це просто розв'язує руки розробникам настільки, ну, просто максимально в тому плані, що вони можуть вгадувати будь-яку херню. І в цьому сезоні, сеттинг цього сезону, це те, що певно якесь угрупування типу анонімусів-хакерів, які хакнули цю гру, і вони додали, умовно, таку карту, яка виглядає, як наче вона просто пікселізована, як наче недопрацьована. І вони додали купу гаджетів, які базуються на тому, що наче як хакнута реальність тут, і ці хакери на це впливають. І навіть коментатори, коли вони коментують на цій новій карті всі події, вони, типу, як з такими ефектами того, що вони як їх наче підлагує. Ну, звичайно, скіни навколо
і
цього,
до речі,
всього дуже класно виглядаючи.
Що я хочу тут одразу додати? То, що ось це дуже класно наклалось на новину, яка нещодавно з'явилася з цього тижня, про хак в реальному часі під час турніру в Apex Legends. Тобі попадалася ця новина?
Ні, я не бачу.
Коротше, хакери включили чіти одному з гравців під час турніру.
А, тобто вони хакнули, типу, комусь. Це, знаєш, це типу новий рівень того, щоб підставити когось.
Так, так. І там чувак грає, і він такий: «Стоп, що сталося?» Там, типу, запис відео його дивився. Я бачу всіх, типа, ворогів, всіх персонажів на карті. Що сталося? Типа, мене зламали. Він такий піднімає руку, типа, я нічого не роблю. Так, що робить? Такий, знаєш, не знаю, я виходжу з гри. Просто вийшов з гри, там, типа, засмучений, все таке. Але просто сам факт, ну це капець.
Це
і це буквально Finals. Finals, ну, in real life.
Але я просто хочу сказати ще те, що, в принципі, кількість апдейтів, кількість того, як вони слухають, наприклад, була така штука, яка називалась нюки. Тобто у Heavy класу у нього були С4, які він міг повісити на бочки, які розкидані по карті, які підриваються з різними там, з газом, з вогнем там, і так далі. і він міг кидати ці бочки далі, ніж він може кидати ці 4. І за рахунок цього ти міг зробити таку велику, по факту, одну...
І я це часто робив, і мені це подобалось.
І це було прикольно, але це не вписувалося в те, яким чином вони бачать баланс, тому що...
Знаєш, і дизайнери такі, ми не так придумали, не роби цього.
Ну, вони, ну, дійсно, по факту, я думаю, що вони просто не очікували, хоча, блін, я
ну, дивись, не впевнений. Може вони очікували, але це дуже абузерна страта, яку важко контрити.
Вони точно очікували, тому що в трейлері, я пам'ятаю, що там був трейлер, там, де на горшок чіпляли С4. Типу в трейлері, саме в першому анонсуючому Finals.
Ні, але ти і зараз можеш це зробити. Просто ще з обмеженнями деякими, так?
І ці обмеження вони максимально понерфили, тобто вже ніхто не юзає цю штуку. І чому вони це зробили насправді? Тому що у тебе time to kill в цій грі, він достатньо високий, дивлячись від того, в кого ти намагаєшся вбити там по класу, тому що різна кількість ХП. Але вони не хочуть, щоб був інструмент, який міг вбивати з одного умовного пострілу. Так, у нього є, типу, ризик того, що використання, тому що ти можеш сам підірватися, і або хтось стрільне і підірве того до того, як ти взагалі кинеш.
Ну так, але на великих відстанях, типу, це дуже мало ймовірно.
Це теж правда.
У мене найкращий кейс був, коли я підстрибую на джампаді високо, на рандомі, на даху стоять 3 вороги, я просто кидаю цю червону бочку в них, вона летить, підривається 4 мінус 3. І просто це дуже імбово. От саме на відстанях.
Це імбово. І тому, плюс, я думаю, що за рахунок того, що вони дали приват матчі, вони очікують, що вони підуть в такий теж умовно турнірновий формат. Кіберспорт певний. І я думаю, якраз через це вони балансять так, щоб, знаєш, щоб не було такого, що, типу, ну окей, одне діло, коли тебе в папчику вбили трьох людей просто одним по факту пострілом. А інше діло, коли ти намагаєшся будувати якийсь там кіберспорт, якусь там компетітивність.
Але що цікаво, що дійсно гри, ну, важко, я не знаю, які на консолях онлайн, але в Стімі онлайн впав дуже сильно. І от... Знаєш, як мені дуже подобається ця гра, і мені хочеться ще в неї грати. В першому сезоні ми награлись, зараз цей режим 5-5 мені подобається, та й в принципі з новими гаджетами, купа нових ситуацій. І хочеться грати ще, і хочеться, щоб гру грали інші люди, щоб вона не загибалась.
Я думаю, що вона не буде загибатися, тому що з часом тут буде ставати все більше і більше контенту, все більше режимів. І я ж кажу, те, що мені подобається, що вони слухають, по-перше, ком'юніті, тобто вони кор-аудиторію не втрачають за рахунок того, що вони прислуховуються і вони роблять все, як потрібно. Звичайно, вони не просто, типу, люди просять щось зробити, вони такі, ну да, звичайно, ми це робимо. Вони це все, звичайно, балансують якимось чином і роблять певні правки, які б, знаєш, як влаштовували і їх, і аудиторію. І плюс, за рахунок того, що я вже казав, що це гра в грі, тут можна такого накрутити, що, ну, що завгодно, насправді. Тому що, знаєш, як кор механіки і кор того, що у тебе це руйнування максимальне рівнів і стрільба, яка, ну, як на мене, гарно зроблена. Це не, знаєш, це не посередня стрільба, це гарна стрільба. Так, я порівнюю там, типу, з Call of Duty, з Battlefield'ами. І це розробники, які робили Battlefield'и, вони знають, як робити класне відчуття від стрільби. І тому це все вказує на те, що
є такий, типу, може це класна база. Може, це контровершал для когось, але, як на мене, руйнування тут прикольніші, ніж в батлі.
Та, чувак, це не контровершал, це факт. Тому що в батлі вони там майже немає тепер руйнувань. В останній частині ти там можеш руйнувати в кращому випадку якісь стіни. Все. У тебе зникло руйнування, яке було там навіть в Battlefield 1, де у тебе просто можна було зруйнувати там півбудинку. Вже такого немає.
Але тут воно дуже фанове, і воно створює купу ігрових ситуацій. От так само, як в режимі 5-5, коли платформа проїжджає крізь будинок, на якому сидять і кемперять тебе вороги. Цей будинок починає складатися, на тебе падають всякі плити, ти не бачиш нічого, у тебе іноді навіть паніка може початися, якщо якийсь цей хевік застрибне і почне там все ламати навколо тебе.
Так, і тому я ж кажу, це класна база, на якій вони будуть далі це, знаєш, як це імпрувати і покращувати і розвивати. І як на мене, вона з часом може, знаєш, стати навіть більш популярною, ніж вона зараз є. Звичайно, вона на початку була хайповою, тому що вона була безкоштовною, і, типу, всі пішли грати, потім всі награлися. Але з часом, я думаю, що вона вже зайняла свою нішу, і ця ніша може просто розростися.
Ось. Ну, от я сподіваюся, що все буде супер, тому що хочеться, щоб вона жила, бо це дуже класний, якісний, унікальний по своєму продукт. І, знаєш, я думаю, що цей їхній режим основний, захопленням цих
турнірами з кешаутом.
Він дійсно, він норм кіберспортивний. Типа він підходить для кіберспорту дуже гарно, як на мене. От тут є і тактика.
Я не знаю, як оцінювати, типу, наскільки він підходить, бо я, в мене немає цих критеріїв розуміння, що є кіберспортом, а що не є кіберспортом.
Типу... Ну, я теж тут про це не те, щоб сильно дуже думав, але я про те, що, знаєш, тут є місце, де можна будувати різні стратегії і тактики. Так. Одне і те ж робить дуже по-різному, і це дуже, і все дуже залежить від командної гри. І у тебе свої сетапи команди можуть
бути різні. Так, і гаджети різні, і сетапи команд різні, і скіли
і через те,
різні,
що у тебе є, вважає, два... А, в турнірах це не можна, але, ну, коротше, давайте так, щоб можна було. Два сетапи зброї, які можна було б міняти, це ж розв'язує руки в тому, щоб ти просто продумував дуже сильно наперед і намагався контрити своїх ворогів. І всіх контрять.
Піки і контрпіки в
доті. Так. І ось це дуже прикольно. До речі, я в цій грі теж хочу бани, щоб були. Я хочу банити ці інвізи лайтам, бо це жесть. Слухай, давай, я єдине скажу, що іще класно, що мені подобається. Це, звичайно ж, прогресії, ви вже знаєте, що це люблю. І тут додались віклі завдання. Ну, і, в принципі, норм. Ну, їх вони швидко все одно виконуються, але дуже вже швидко. Більше прикольно, і нехай. І що класно вони зробили, для того, так як всі, хто грав в першому сезоні багато, вони викупили все, що є взагалі за софт-валюту. Вся зброя, всі можливі покупки є. Ну, куди витрачати так. Золото, ну, не ясно. Але вони дали можливість реролити завдання, і тепер ці дейліки. І тепер стало трошки, знаєш, з'явився сенс в тому, щоб це робити.
Але як на мене думає, малувати, це одно.
Але навіщо? Бо ти ж все одно за них отримуєш це саме золото.
Ні, ти отримуєш експу.
А, ти отримуєш експу, так. Ні, ну, і, наприклад, дивись, ти граєш з друзями в якомусь режимі, а у тебе завдання на інші.
Я згоден, що це має сенс. Я про те, що все ще мало мотивації отримувати цю валюту.
А, типу... мотивації ні, вона просто так насипається. Типа її нікуди дівати.
Я
тепер хоч є спосіб, куди її використовувати.
Я про те, що додайте ще якісь, не знаю, якісь скини, не так круто виглядаючі, але які теж можна купляти за софт-валюту.
Угу. І дуже дорогі, щоб вони були все.
Ну так, там, не знаю, по 5 тисяч, умовно.
Окей, давай поговоримо про те, що, можливо, нам не сподобалось. Тому що от ти говорив, що тобі не сподобалось, що не у всіх персонажів, не у всіх ролей з'явились нові специфікації. Ну,
це
ці,
так.
Скіли.
Але я розумію, чому так відбулося. Тому що, по факту, я не знав, що вони прибрали з гри Reconsensus. Тобто, це був скіл, який дозволяв тобі, по факту, ВХ включати на медіум-класі. І бачити,
бачити так, ворогів навколо.
Так. Угу. Ну, там, на певній відстані, звичайно, не прям, як ВХ-ВХ.
Але на доволі високій великій відстані, я б сказав.
Ну, так, ось. І вони, я так розумію, їм не сподобався баланс, тому що в компетитів, там, на хай-ранкідах всі це абузили дуже сильно. І виходить, що механіка того, що ти можеш зруйнувати там умовно стіну і якось раптово вірватися кудись, вона тепер вже не так працює, а вони, я так розумію, хочуть вже більше, знаєш, як, щоб люди грали від локації, від карт, аніж просто бігати і стріляти, типу, як Call of Duty, але просто з ВХ. Не знаю деталі, це так, мої спекуляції. І вони змінили її на оцей Dematerialize, який класно, ну, прикольна механіка, яка класно вписується в цей сезон, і ну, вона цікава у різноманітнює геймплей, як на мене. Але так, ти правда кажеш, що я сподівався, що у кожного класу будуть якісь нові додаткові скіли, які були б, типу, з цією хакерською тематикою. Тому що зараз, по факту, це лише один клас. Так, додали гаджети для кожного класу, які з цією хакерською тематикою. Але все одно я очікував, знаєш, коли подивився трейлер, вони мастера просто трейлерів, і вони їх роблять просто неймовірно круто. Я коли подивився трейлер, я такий, блін, вау, клас, стільки всього, скіли нові, просто майндбловим. Але одночасно з цим, коли я пограв, коли я зійшов, подивився, що насправді додали, я такий, та не так і багато всього. Ну, типу, зброя, вона якась така, типу, фамаст посередній, пістолет взагалі галімий, дробаш галімий. Ну, коротше.
Ні, мені нічого нове. Ну, типу, я ним користуватися не буду.
Ось. І тому я трошки розчарувався по кількості контенту, але одночасно з цим я подумав, що ну, все одно вони достатньо багато додали. Тобто я не можу, знаєш, як в безкоштовній грі, в яка постійно оновлюється, давай так, балансами всякими, івентами, просто маленькими, скінами. Я розумію, що це якби нічого такого, але вони багато чого роблять.
Але дивись, ти зараз говориш про те, що додали скіни, але ти не говориш про платні скіни. Правильно? Бо платні скіни теж не додали, вони доволі прикольні.
Ні, я про всі, я кажу. Ну, я okay. Battle Pass це по факту теж платні скіни, просто що ти їх ще повинен зробити.
Ну, окей, так. Я про це не подумав.
Але я кажу, що я хочу сказати, що по відчуттям, наче малувато. Але потім я розумію, що я занадто багато хочу. Або може ні, я не знаю. Ось у мене основне, я ж кажу, що мені якось трошки мало контенту. Тобто, у мене відчуття знову, що я зараз награюся, і вже раніше, ніж я пройду повністю Battle Pass. І мені знову буде нічого робити. Навіть ці викліки, які робляться дуже швидко, ну, типу, вони відкриваються один, ну, раз на тиждень.
Знаєш, для мене зараз ця гра більше така, що от ти пару разів на тиждень зібрався з друзями, пограв і все. Ти не задротиш неї кожного дня. Ну, типу, такого бажання немає. Ось, але да, все ще є бажання в неї іноді грати. І для мене це показник класної гри, в яку я награв багато годин уже і хочу періодично грати ще. Бо знаєш, там якісь ігри ти можеш переграти і більше не хотіти в них заходити, а тут ми награлися, назадротились, і от є апдейтик, хочеться ще. І хочеться чекати нового.
Це так.
Мені із апдейтів, що мені не сподобалося з апдейтів, так це те, що інвізори зробили дуже мало помітними, тобто ще менш помітними зараз, їх гірше
так,
видно.
Так, наче не змінювали? Це? Чи ти дивився прямо в патчноут, що це змінювали?
Ну, я їх перестав бачити, при тому, що раніше... Ні, я не читав патчноути деталізовані.
Просто зір просів.
Це не тільки я, ми з Віталіком грали, обговорювали. Ти їх просто значно гірше бачиш, коли вони просуваються на відстані, там, середні від тебе. Раніше ти їх, ну, в русі помічаєш добре, зараз значно гірше.
Я не всі
патчноути читав. Мене капець напрягають інвізори.
Я не всі патчноути читав, але мені здається, що нічого не змінювало в цьому плані.
Ну, як дивись, по відчуттям змінилось, може там щось інше на це могло вплинути, ну,
це
не планували.
Це легко перевірити. Типу, якщо це є в патчноутах, то тоді...
Ну, а знаєш, вони цього не робили, але змінили якісь там ефекти, щось там, якесь туман інакше рендерить, він впливає, можливо, на цих візків.
Може,
ну, це
я
так.
Не знаю.
Просто по відчуттям стало прям значно важче їх викупати на відстані. І це те, що напрягає, бо це кончені криси, які... І коли ти не граєш, ти сам кончена криса. Але
ну, так. Це клас криси, по факту.
Да. Мені найбільше подобається за міда грати, це... Не знаю, найприкольніше.
Ну, саппорт,
автомат взяв і погнав. Так. Ну, коротше, от такі от новини. Класна гра, будемо ще грати, тому залітайте до нас в чатик, може пограємо разом якось. Бо режим 5 на 5, як ви розумієте, ми заовнили, ми пройшли вже цю гру. І
це так.
Видаляти, хоч, знаєш, хотів сказати, на автоматі можна видаляти, так ні, поки що почекаємо.
Ні, почекаємо, так. Ось, ось такі враження.
Так. І що у нас далі? Далі поговоримо трошки про цікаву тему. Вона насправді, хотів сказати, контроверсійна, але вона не те, щоб контроверсійна, вона для мене цікава, що з цього всього вийде. Отже, ми хочемо поговорити про 4A, українську мальтійську студію, яка була частиною Saber Interactive, який в свою чергу був частиною Embracer. І от певні приватні інвестори вирішили викупити Saber Interactive у Embracer. І чому взагалі ми про це почали говорити, чому про це почали говорити всі? Тому що є підозри, що це якась русня, тому що хто ще хоче російську компанію, типу, викупити, ну, ще і зробити її приватною.
Безпідставні підозри.
Так. Зробити її приватною, перестати там звітність подавати, як будь-яка публічна компанія. І усіх питання стояло, а що ж буде насправді з 4A? Тому що спочатку з'явились слухи, що 4A не будуть викупати разом з Saber, вона залишиться у Embracer, всі такі фух. Бо права на Metro, наскільки я зрозумів по тому, що писав і Шрайер, і інші, що права саме на серію Metro, вони належать Embracer, що цікаво.
Цікаво, як вони, ну там же ж є в розробці зараз Metro, наскільки я пам'ятаю, розумію. І от цікаво, як воно буде, як вони його будуть, типу, що.
Ну, вони його дороблюють, але права на IP. Дивись, вони його роблять, але права на IP залишаються у Embracer. Вони видають його разом з Embracer, і нову гру вони не можуть робити без того, щоб Embracer дозволили їм це IP використовувати.
Ось, типу, ну, тобто, умовно, 4A вони все ще можуть використовувати, можуть робити по метро, але просто повинні домовитися, що, типу,
так.
Якісь там роялті.
Ну, власник IP, і наприклад, Embracer, вони повинні так домовитися з ними, щоб отримати згоду на розробку цієї гри.
Ага, я просто думав, що коли я це прочитав, я думав,
ну, це,
що це значить,
типа,
що...
ігри по Бетмену, Arkham, це ж все ж так само, ігри по будь-яким IP.
Я чомусь подумав, що це значить, що 4A, типу, умовно, все, вони, типу, ніколи не будуть більше робити метро. І що, типу, лише студії, які належать Embracer,
розумієш, я
можуть
не знаю,
робити по метро.
Може, і не будуть.
Може,
і
не будуть,
може,
але,
на краще.
Але можуть.
Тобто, може, це і на краще.
Ні, слухай, якщо їх купили росіяни, і те, що вони не будуть робити метро, я навіть не знаю.
Треба бунт організовувати їм.
Але, ладно, просто про дві студії.
Коли почалися ці розмови, Шрайер написав в Твіттері, що йому написали із студії, і підтвердили, і потім це підтвердилось пізніше, що дійсно Saber викупають, і 4A залишаються в їхньому складі. Насправді у Артема Лиса, якого ми, до речі, вже давно не згадували, тому час згадати, у нього вийшло цікаве відео про метро, про Сейбер, де він пояснює, звідки там росте коріння. Він пояснює, що чому це, знаєш, тут неоднозначно щось сказати про цю компанію, тому що коріння в неї російське, але весь паблішинг у неї в США. І ти працюєш на американську юридичну особу з американцями, умовно. Але є компанія, яка займається, курує розробку, і вона, і у неї багато студій, і все ще є підтвердження того, що люди, які працюють на них, над розробкою, вони знаходяться в Росії. Тобто компанія не обриває свої зв'язки з росіянами, що дуже погано. І ось тут оцей, знаєш, типа дисонанс трохи, тому що якби є одна юридична особа розділена на декілька, які займаються різними напрямками. І 4A, наприклад, якщо вони працюють з паблішером Сейбером, то цей паблішер Сейбер — це американці. Але це все одно одна контора. І тут важко проводити якісь конкретні, ну, робити конкретні висновки. Але мені тут, чому я вирішив про це поговорити, тому що мені найбільш цікаво сам факт того, що 4A перестають бути, знаєш, разом в одній кімнаті з метро. І я спочатку думаю, блін, шкода, це ж типу така класна штука, яку вони робили. А потім я думаю, у мене не було раніше ідей, як їм зробити класне метро без, типу, згадок про русню, московське метро і так далі. Угу. І думаю, так це може і на краще було б для них не працювати над грою по російським книгам. А з іншого боку, якщо компанія власниця їх з російським слідом,
то вони будуть робити просто інші російські ігри, ну, типу, яка різниця.
Зроблять у них є.
Якісь, умовно, Atomic Fart і що далі.
І мені взагалі нічого не ясно, я чекаю якихось новин, може, інтерв'ю з кимось у студії, коротше, щоб...
Але тут думаю, цікавий момент. Пам'ятаєш, що я розповідав про те, що... Я не дорозібрався з цим, бо мені якось не дуже цікаво було, але про те, що у нас зараз існують, типу, кілька 4A. І по факту, що наче як... Це там на GameDevDow. Ось. Було і в подкасті трошки вони розповідали про це, про те, що є типу 4A, а є 4A Limited, щось таке. І наче як частина людей, яка була в 4A, там якісь всередині них були пертурбації, через це якась частина пішла і відокремилася, але майже під такою самою назвою. І нічого, ніхто про це офіційно деталей ніхто не розповідав, ніхто нічого не знає. І можливо, це чисто спекуляція, але можливо, вони знали, що планується цей викуп, і частина людей, яка ідейно, типу, це не підтримувала, вона така, типу, ні, ми не хочемо, умовно, щоб нас купляли росіяни, і ми зробимо свою 4A з блекджеком.
Ти хочеш сказати, це студія, яку фіг зна коли ще заснували, ну, відкрили. Просто вся новина виникла з того, що людина написала, робила тестово для студії, з якої потім не могла, чи хотіла попасти на співбесіду, до якої не могла попасти, і не відповідали, і вона намагалась вийти на 4A, і коли вийшла на 4A, яка мальтійська, вони сказали, ні, ми такого нічого не знаємо, бо це 4A, яка виключно українська.
Так. Ну, так. Це просто українська, це не, типу, це не мальтійський і український офіс, це саме інша 4A.
Так, як просто 4A і далі інше ще одне слово. Я теж не пам'ятаю, як вони там різниця.
Ну, Віталік пише, що немає такого, але, ну, може, я неправильно, типу, сказав, але там точно є, ну, бо я це...
Ні, він це ще про Finals щось розповідає, по-моєму. Ні,
я може, вже на 4A. Але, так, можливо, це, знаєш, якась така чисто відчуття біди або інсайти, тому що я думаю, що компанія більше знає, звичайно, ніж всередині, ніж вона дає інформації ззовні.
І тому, але можливо, хмари над 4A дуже згустились. І що далі з ними буде, ти вже не знаєш. І, типа, наскільки буде вплив, і чому так сталося, і чому викупили Сейбер, можливо, щоб розв'язати їм руки, а можливо, ні. Можливо, вони хочуть... У мене завжди підозра, якщо це слід русніє, у мене завжди підозра, що це починається відмивання грошей, якихось нелегальні оборудки з міжнародними компаніями, знаєш. Будь гроші виводить. І як було з тими чуваками з Day Before, типу,
так, блядь, це така хвайна історія.
Це нечисто. Тому я хз, якщо чесно, все дуже незрозуміло, і залишається лише чекати, по-перше, того, що будуть анонсити 4A. І, ну, я думаю, що швидше за все вони будуть релізити, ну, так як у них метро нове в розробці давно, вони будуть доводити його до ладу, до релізу, випускати. Що буде далі з ними, як, не ясно нічого. Але будемо слідкувати. Я впевнений, що, знаєш, у нас українські блогери ігрові дуже люблять тему всього, що пов'язано з Руснею, тому про це буде дуже багато інформації. Але от якщо вам цікаво саме на даний момент і розібратися трохи з Сейбером, то подивіться відео у Артема Лиса, доволі прикольне, мені сподобалося.
Так, Зорн, я теж подивився, мені, в принципі, сподобалося. А якщо вам подобається наш відео або наш подкаст, і ви слухаєте в записі, то поставте нам, будь ласка, лайк, підпишіться на наш YouTube, тому що ми дуже хочемо набити нашу першу тисячу. І ми будемо вам дуже вдячні, і за кожну підписочку ми прям радуємося і дудемо в маленьку дудочку. І пускаємо міні-салюти. Тому, ні, салюти не пускаємо, салюти заборонені. Ми просто дуже сильно радуємося. Тому дякуємо вас. Дякуємо вам, що підтримуєте нас ще більше. І в майбутньому.
Так, дуже дякуємо. А далі ми поговоримо про Alone in the Dark, яку ми додали буквально сьогодні, тому що гра вийшла, пішли огляди, і не сталося дива, гра вийшла посередньою. І я насправді я трошки сподівався, що вона буде краще на релізі. Типу, знаєш, нехай бойова система Галіма примітивна, і такий, окей, ну, ми це пропустимо, допускаємо, але у всіх інших аспектах. Але, на жаль, всі рев'юери сходяться на тому, що це дуже посередня гра, яка застрягла в старому геймдизайні, не пропонує тобі нічого нового. Якщо ми завжди порівнюємо всі ремейки старих хоррорів з Resident Evil 2, бо це стало таким мірилом крутого ремейку. На жаль, це не той випадок. І це друга спроба оживити Alone in the Dark. Перша це гра, взагалі перша, яка вийшла в 92-му році, і перша спроба була в нульових. Як на мене, це не дуже вийшло. І ось іще чергова спроба з крутими акторами. Але, знаєш, от який уже раз ми стикаємося з тим, що нам гру продають через крутих акторів, і вона виявляється, ну, м'яко кажучи, не дуже. І мене тепер кожен... Знаєш, я як собака, яка привчається до чогось, я тепер очікую кожен раз, коли мені починається трейлер, знаєш, от пам'ятаєш, я говорив, що мене трошки насторожує в Sin City 2, що в першому реченні опису гри кажуть не супер новий survival, а кажуть на Unreal Engine 5. Такі, чуваки. І тут, і тепер, коли гру рекламують і одразу кажуть, у нас буде на головній ролі Трой Бейкер. І я такий, чуваки, у мене підозра, що це якась херня. І ви продаєте мені не те, що я хочу. Бо я хочу гру, а ви мені продаєте актора озвучування. І щодо Alone in the Dark, то я хочу в неї пограти, я в неї пограю, сподіваюся, колись розкажу, але по знижкам хочу в неї пограти. По фул прайсу брати не хочеться. Все, що мені не сподобалось в демці, судячи по відгукам, залишилось таким самим. Дуже дерев'яні файти, які не цікаво грати, примітивні боси. Ну, типа, бос починає свою атаку, ти відійшов від нього, постояв, подивився на нього як дурачка, постріляв в нього, такий, окей, клас. І ще й тобі це неприємно робити. І немає відчуття, що ти страглиш з чимось невідомим страшним, ти знаєш.
Знаєш, в мене таке не те, що відчуття просто від цієї гри, що мені сам сеттинг не дуже прям заходить. Типу, цей, я не знаю, який це час, типу там минуле сторіччя, мабуть, типу, щось таке. Ну, воно тебе трохи лочить в певних якихось обмеженнях, знаєш, там, і по тій самій там зброї, і по стрільбі, і по візуальному сеттингу. І мене якось воно не чіпляє. Я розумію, що це, знаєш, як це класика, потрібно поважати дідуся Alone in the Dark. Але
це
я
1920-ті.
А, ну ось, я ж кажу. Але я грав лише в Alone in the Dark, той, що вже в сучасному світі. Там, де у тебе була там якась така механіка, що тобі потрібно було... Це, блін, дуже давно було. Там, де були монстри з такими, як наче зі шрамами на тілах, такими дуже великими, і потрібно по ним було стріляти, щось таке. Я вже погано її пам'ятаю, там були коктейлі Молотова теж, яка така імбова дуже зброя. Ось, от ту частину я трошки пам'ятаю, але теж вже дуже погано. Мене навіть постер висів, я з якогось вирізав в кімнаті. Ось, а ця частина, ну, да, ну вона виглядала посередньою від самого початку, як на мене. Особливо, я ж кажу, в екшн-сценах.
І знаєш, всі відмічають.
Коротше, я її не чекав, мабуть.
Угу. Ні, я розумію. І це не дуже твій жанр в цілому. Типа,
ні,
знаєш,
чекай, якщо... мені подобається. Ну, типу, якщо це survival horror, як в Resident Evil 4, там де стріляти побільше.
Ні, дивись, я
треба.
Просто про що? Якщо це гра, яка. Ні, ладно, да, тут суперечливо, в принципі, ти в ці гри теж норм граєш. Я просто хотів сказати, що от ігри такого плану, вони, ну, якщо мені вони по дефолту подобаються, я можу пробачати багато речей в них, знаєш. І, ну, нехай вона гірша в чомусь, але я щось новеньке подивлюсь в цьому жанрі і от в цій історії.
Так. Ну, але якщо ж вона щось дає на цей новий жанр, розумієш?
Так. Всі сходяться на тому, що атмосфера в грі класна. Я, звичайно, ну, завжди ігнорую якісь там баги, глічі, це таке. Там, звичайно, я начитався уже багів, які журналісти нахапались, але, ну, буває, окей. Це ми пропустимо. Okay. І окрім атмосфери і класної гри акторів, дуже суперечливі сюжетні повороти, які от саме всі кажуть, що вони наче, знаєш, як створили свою... Вони почали грати самі з собою, створюючи цю гру, розробники, і заплутувати самих себе, але вони все знають. Але гравці не викупають, в чому там сенси приховані. І дуже часто, коли з тобою говорять натяками, ти перестаєш взагалі розуміти, що тут відбувається. І це не той випадок, як ти зазначав з Аланом Вейком, так. Типа, там ти розумієш щось, але ти розумієш, що тебе, можливо, найобують. Тут не розумієш нічого. І... Шкода ж так вийшло. Є, знаєш, залежить від продажів, звичайно, можливо, ці рев'ю не сильно на них вплинуть, але я насправді не впевнений.
Оцінки впливають на, ну, дуже сильно на продажі. Це факт.
Ні, я розумію. Я ж не знаю, які були вклади і які очікування, але мені це здається, правда, що дуже великі ризики того, що гра буде фінансово неуспішною після цього всього. І, а це значить, що потенційно нам наступних частин чекати не варто. Але це не
яка, а ти пам'ятаєш, яка це студія взагалі робить? Саме девелопера?
Я вже не пам'ятаю, ні.
Мені здається, що це, ну, типу, без якогось трек-рекорда прям гарна студія. Тобто очікувати, знаєш, що в них перша, ну, умовно, як Bloober Team там була в якийсь момент, що і от зараз лише вони там роблять якийсь там Silent Hill. Просто, знаєш, як схожість, типу, того, що це теж ремейк, це теж багато очікувань людей, мабуть, на нього, які хотіли б щось побачити в ньому або не побачити. Але, я ж кажу, я б, можливо, пограв колись.
Це Pieces Interactive, які робили Magicu 2, наприклад.
Блін, та Magicu хто тільки не робив. Arrowhead Studios теж робили Magicu. Ну, вони її розробили, давай так, першу частину. Далі вже інша студія робила оця. Ну, коротше.
Ну, нічого такого великого. Але, знову ж таки, знаєш, можна дойобуватися до багів, можна дойобуватися до того, як ти репрезентуєш цю гру. Але, ну, ладно, я згодний. Тим, що просто... Ні, давай, відкручу інакше свою думку, скажу. Проблема в тому, що вони дуже багато референсів брали з старих ігор, а потрібно було брати з переосмислених нових, які базуються на старих. Дивіться на Resident Evil 7, дивіться на Resident Evil 2 ремейк, наприклад. Дивіться на що
ще. Я впевнений, що вони дивилися, просто що тут же ж питання чисто досвіду, знаєш. Ну, типу,
дивись, ну,
не
це питання
просто
не
дивитися,
дивись,
і ти такі,
коли ти робиш квести, коли ти робиш квести, в яких ти даєш записки, по яким, ну, купу квестів, де тобі потрібно знайти код, і цей код тобі потрібно прочитати текст і в ньому зрозуміти. В Alan Wake таких пару записочок тобі дають, і ти вже такий напрягся, почитав, розібрався, окей, далі пішов. У тебе вона доволі різноманітна в цьому плані. А це коли правда. У тебе все базується на однотипних квестах, які ще й напряжні, які потребують, щоб ти залипав в них вдумався. Ну, це ж не пазл пригода, знаєш. Це трохи інше. Ти, гравці, які приходять грати, подорожувати по темному світу, битись з монстрами, вони трошки іншого очікують. І з цим розрахунком варто дивитися було на ті ігри, які більш адаптовані під, знаєш, під поточні смаки геймера. Так, ну, просто дивись, це все розвивається.
Ти що, хочеш сказати, що ми тупі? Що сучасна аудиторія тупа і не може розібратися з головоломками?
Вони збивають пейс, розумієш, дуже сильно.
Я
ось поняв,
це корпоративна мова зараз почалася. Вважаєш?
Ні, проблема в тому, що у тебе з'являються дуже великі просадки, які сприймаються негативно, тому що тебе обливають холодною водою, зупиняють на місці. Ти, типа, біжиш, трошки швидше, трошки повільніше. Тут тебе зупиняють на місці. І кажуть, ні, ти будеш стояти, поки, не знаю, щось не зробиш конкретно. І це все б'є пейс. І просто, щоб про це пишуть всі. Звичайно, я говорю словами інших людей, але, ну, так, висновки я роблю свої, але самі факти я беру від інших людей, бо я в цю гру не пограв. Але це, ну, негативний досвід. І ти можеш сказати, що окей, файти, наприклад, дуже примітивні. Окей, якщо вас, ви не вмієте робити файти, вони у вас дуже прості, вам треба спростити їх ще сильніше, значить. Зробити цей аспект супермінорним, використовувати його чисто як бонус нехай, але акцент робити на все інше. Ну, питання до дизайну, як завжди, але дуже багато тут відгукується від дуже старих ігор, саме старого геймдизайну, старих пазлів. Mm. А дивитися треба було на більш нові. Ось. Тому що ти бачиш по тому, ну, як люди... що люди люблять, ти бачиш, чому їм подобаються сучасні survival-хорори, чому дуже класно Resident Evil 8 розкопається. Без їхнього скіла ти таке не зробиш, звичайно.
Ось, я про це.
Звичайно.
Хоча Resident Evil така халіма стрільба, якщо чесно, теж в 8-му. Прям...
Але це дуже класний екшен-гра. Ну, прям топова.
Прям несеться.
В такому сеттингу важко знайти щось схоже.
Якщо якось пограємо, то, можливо, повернемося до неї вже, щоб дати свою прямо думку, а то ми, знаєш, так зараз базуємо.
Ну, дивись, я поки що готовий на знижки в 50 плюс відсотків.
Ну, я так і думав.
Ну, там 20-30, ні.
Та, ну, просто зараз дві великі гри виходять зараз, які явно краще, ніж ця гра, давай так. І буде, як мінімум, в час буде витрачений на ці ігри, ніж на неї, і, а там щось ще нове вийде, яке теж захочеться нове пограти, тому так, я думаю, що 50% це fair price.
Да. Так.
А я ще хотів розповісти про те, що fair deal Sony зробила, і вона вирішила призупинити виробництво PS VR 2. І їх ідея полягає в тому, що вони припиняють виробництво PS VR 2, тому що попит на PS VR 2 недостатньо великий для того, щоб покривати те, скільки вони її вироблюють, і вони хочуть таким чином продати всі залишки, які у них зараз накопилися, і вже якось, дивлячись на популярність, врегулювати саме виробництво в різних кількостях. Плюс вони думають те, що були новини, що вони зроблять її сумісною з ПК. І це класний хід, як на мене, тому що...
І це має статись уже у 24-му році.
Так, і як на мене, це дуже класний хід, тому що з однієї сторони, я не впевнений, що вони зможуть там конкурувати, тому що я не дуже прям дуже шарю, які там є зараз хедсети, але суть в тому, що їх багато. І вони там на
різний
смак, ціну і розмір, і чого там тільки немає.
Це, можливо, не спроба стати конкурентом, це, мені здається, швидше спроба додати додаткову цінність тому хедсету, який у них вже є. Ну, тобі кажуть, ну, дивись, так. Це хедсет для того, щоб грати на Super PS5 Pro консолі, ну, але також
умовно, ти можеш
підключити до свого компа.
І піти пограти в Half-Life Alyx якийсь, який ти хотів дуже пограти, як я, наприклад, або хотів, але в мене немає, типу,
або VR, в Hellblade VR за 30 гривень, чи скільки вона там коштує зараз?
А там є 50. Такі,
да? Так.
Прикольно. Ось. Як на мене, це класний хід, те, що вони саме роблять на ПК. Те, що вони призупиняють виробництво, ну, якщо чесно, звичайно, я не знаю там цифри, які, як воно там продається і наскільки там попит і так далі, але, ну, окей, попиту немає, вони роблять аджастмент. Типу, для мене виглядає все достатньо логічним, і, як на мене, ми зараз знову ж таки переконуємося, що ми вже не один випуск сказали, що VR — це ніша, яка, типу, є, яка, можливо, виростає з року в рік, а можливо, не
так, дуже VR вже не вливають так, як вливали до цього.
Ось.
Це вже етап закінчився.
Ну, і проблема в тому, що не так багато ігор, які є, насправді, які можна пограти, які б розкривали саме потенціал, а не просто, знаєш, як ми там дивилися на презентаціях, там якась була, умовно, Skyrim, ну, а-ля Skyrim, фентезі, якась гра в VR. Ну, воно виглядає прикольно, не знаю, але воно не виглядає, якщо наче ти там будеш проводити дуже багато часу. Взагалі, VR — це не річ, в якій ти будеш проводити багато часу. От так, коли оце... Apple придумує, як змусити людей перебувати в VR, ну, або AR.
Давай Apple спочатку часу покаже хоча б, як вони придумали запускати ПК-ігри у себе, ну, на маках, да, а потім уже далі підемо. До хедсетів за 5 тисяч баксів, які ти будеш грати в ігри за 10. Але я з тобою повністю згодний. VR — це більше, я теж його сприймаю, і багато користувачів, мені здається, так його сприймають, як більше додаткова розвага, а не основний девайс. І саме через це просто прикольна штука розважатися. Але знаєш що?
Розвага для багатих.
Я от був в VR-клубі минулих вихідних і пограв в ігри, і вони мені не сподобались. І через це я захотів придбати PS VR 2, я думаю,
щоб
про те,
переконатися, що
тобі...
це теж, що тобі
ні,
не сподобається.
Ще я поясню. Я грав в гру, в якій ти стоїш на башнях і стріляєш із лука на HTC Vive, з лука в орків.
Окей.
І це так дебільно зроблено, так примітивно. Ну просто там купа всяких нюансів, дебільно все показується, тебе блимають UI-ки навколо тебе, ну прям супер дешево. І я згадую Horizon Call of the Mountain, Horizon VR гру, і там наскільки це прикольно виглядало, я такий, блін, ну вони але ж, мабуть, знаєш, класно
як
це зробили.
Але ти не знаєш, як вони зробили. Я не знаю, як це буде відчуватися. Подивився трейлер плаского VR у себе на телевізорі.
Все так, все так. Але я не пам'ятаю назви цих ігр, але там всякі виходили бойовики на PSVR. Мені по приколу було б, мабуть, переграти в Resident Evil 7 в VR.
Отак, отак.
Бо це прямо обсирало, таке буде. Але є ігри, треба поексплорити. Я просто що подумав? Для мене було б, мабуть, прикольним кейсом купити собі вживаний PSVR 2, пограти на ньому, і що продати. Я хочу протягом там 3-4 місяців, не знаю, в спокійному темпі продати його так.
От питання.
От саме, знаєш, чи пограти його в те, продати що потім? Я хочу. Звичайно. Дивись, розповідаюся, і пише мені мій кореш недавно, якому я... Це мій кореш, з яким ми... мій молодший майже брат, якому я здаю свої попередні консолі.
Ага, я зрозумів.
Він, перша консоль, яку я йому продав, була Xbox 360. Він її дав, коли я йому продав PlayStation 4, він віддав пограти своєму, ну там, нашому спільному другу, який її зламав. І це було дуже давно, це Xbox 360, ти розумієш? Ну, на який ще ігри з флешки ставили.
Ну, і, ми розуміємо, з якої флешки.
Ну, буквально з флешки.
Не ліцензійної.
В чому прикол Xbox 360?
Ну, так.
Перевага так. Його. І...
Я пам'ятаю, я так хотів його прям собі, піпець.
Угу. Блін, як я радів, але чувак, але коли його купив. О, за 1800 гривень собі його купив, по-моєму.
Капець.
І що ти думаєш? Він його перемонтував, це наш знайомий, віддав моєму корішу назад, і він думає, нафіг мені треба. Він його виставив і моментально продав за 2,5 штуки. Xbox 360. Прикол. І він запитав, навіщо він чуваку, який купив, він каже, та, типа, хочу своєму дитині купити, да. Типа, щось недороге, щоб було там, щоб показати. Я такий, блін, да, там ігри, дофігіще. І ну, будеш грати. І знаєш, я придумав? І він йому скаже, значить так, хоч нову консоль, хоч PS5 Pro, поки не пройдеш всі ігри на Xbox 360, не буде.
Знаєш, типу, кар'єра, коротше, вибудовується просто.
І це я про те, що, ну, розумієш, ти за якусь, можливо, класну суперціну не продасиш, але якщо є зараз пропозиції бушні, ти їх і тоді продасиш. Ну, дешевше, але нехай. Це все одно вигідніше, ніж купити нову і залишити у себе її на постійно.
Так.
Ну, мені цікаво, я дивився взагалі... ціни, до речі, на оренду, і вигідніше купити, покористуватись, перепродати. Це трошки більше зайобу, але це значно вигідніше, ніж брати в оренду, бо це дуже дорого вийде в результаті. Ну, типа, ти ж не візьмеш на вихідні, щоб пройти все. Ти хочеш взяти, ну, я не можу так зробити. Мені потрошку грати там протягом якогось часу, мені треба...
Ну, і ти бачиш CVR, пограти. В якому ти не будеш залипати, прям, знаєш, типу, по 8 годин.
Але
там,
у мене немає якихось, типу, негативних... Ну, максимум припотіть можна в ньому, якщо...
Я про те, що там немає таких ігор, мабуть, де ти, знаєш, де ти хотілося залипати. Можливо, я про них не знаю, але те, що я бачив, те, що є... Ну, умовно, це одна лише гра, яку я бачу, що я міг би залипати, це Half-Life Alyx.
Ну, як все. Залипати? За 8 годин її пройти і не залипати.
Ну, якщо вона 8 годин, то так. Пройти і не залипати. Ну, залипати я маю на увазі, що, типу, довше, ніж 30
але годин. Але знаєш що? Але тут я одразу таке але вставлю. З підтримкою, тобто, з сумісністю з ПК, з Steam, у тебе відкривається дуже велика бібліотека додаткових ігор, які ти можеш грати. Тобто ти можеш грати буквально все. І мати девайс, на якому ти можеш грати і в PlayStation VR-ексклюзиви, і в ПК... Це класно. Звичайно, але що мене тримсне питання, що в якийсь тобі... момент не буде тих ігор, які ти захочеш. Бо посередні ігри грати в VR не прикольно.
Я тобі більше скажу, тобі не просто ж потрібен, типу, VR, тобі потрібен ПК, який буде ранити всі ігри.
У мене
буде...
є. У мене буде.
Ну, дякую, вітаю. У мене немає.
А, так я ж чисто про себе кажу зараз.
Я тобі... я зрозумів. Я просто в загальному, що взагалі, типу, так, проблема так. Того, що у тебе є ця бібліотека, це не просто, це умовно PS5, яку ти сприймаєш, що окей, у мене PS5, я просто купив VR-гру, і вона буде працювати. Ні. Якщо ти хочеш, щоб у тебе VR-гра працювала на ПК, гарно, тобі потрібен гарний ПК, дуже потужний.
Так. Ну, я повністю з тобою згодний. Але чисто для мене це прикольний кейс, тому можливо, якось колись я десь бушну цю намочу гарнітурку і реально, номер один мій на Sony це Call of the Mountain, мені дуже цікаво це пограти.
Ні, я думаю, що там є якісь прикольні, але вони зазвичай розважальні більше, типу, знаєш, як такі сесійні, типу, як пограти з друзями. Але розкажеш, як купиш, розкажеш, тому що цікаво буде послухати, в принципі, враження.
Да. Ну, а з приводу того, що Sony призупнило виробництво, то, ну, да, логічно. Норм, що ця компанія комунікує, все таке, тому давайте знижки ще.
Реально.
На нові, може я нові візьму. Окей, і що у нас далі? Далі ми, звичайно ж, поговоримо про PlayStation 5 Pro, тому що вже злили характеристики PlayStation 5 Pro, вже їх підтвердили, Digital Foundry вже їх оцінили, і кажуть, що не все так круто, як могло би бути. Фактично, в багатьох параметрах по залізу вона стає кращою, але щоб не обговорювати всі ці кількості терафлопів і так далі, які я не бачу сенсу обговорювати, головне, що зазначають, що процесор стає основним таким якорем, який буде тягнутися вниз, тому що він стає всього на 10% потужнішим від PlayStation 5, і через це всі інші покращення відюх і іншого, вони не так сильно вплинуть. І вони кажуть, що швидше за все, але я не дуже розумію це твердження, що GTA 6 не буде працювати в 60 FPS на PlayStation 5 Pro. Я такий думаю, чувак, а з якими налаштуваннями?
Більше того, звідки він знає, як воно, ну, типу, це не існуюча, в плані, не вийшла, я граю, яка не вийшла.
Це ж люди, які постійно це оцінюють візуально, і вони, типу, подивились трейлери, такі, якщо ось така гра буде, то вона буде виглядати так. Але, блін, вона точно буде GTA 6, вона, мабуть, спочатку на консолях вийде.
Так, чи? Так, це ж факт.
Так.
Вона зараз
я хотів сказати, що вона ж, мабуть, буде адаптуватись під посередній ПК пізніше, але то буде пізніше. Просто, блін, випускати гру, яка не працює в 60 FPS, якщо ви не Dragon's Dogma 2,
то якщо на консолях. Японська студія.
Так, але, ну, блін, це ж ми говоримо про GTA 6. Я думаю, що це, ну, не може такого бути. Я думаю, що вони будуть робити все для того, щоб вона там так працювала і виглядала. Бо потенційно така гра, вона буде продавати консолі.
Ну, може там не буде просто...
PlayStation 5 Pro буде продаватись за допомогою GTA 6. Я думаю, плани у них такі.
Я думаю, що так, просто я думаю, що, можливо, вони казали про True 4K, що не зможе 60 FPS, а будуть всякі апскейли, ці DLSS і так далі. Але чесно, ну
трейлер кайфовий, дають.
Я про те, що 90% людей взагалі поїбать, в якому там воно працює, воно або мильне, або не мильне. Особливо, якщо у тебе там якийсь ще не супертелевізор, то тобі взагалі пофіг, типу, як воно буде працювати. Якщо у тебе там LG, OLED, якийсь там 4K і так далі, ну я ж кажу, ти граєш, зазвичай, там з 3-4 метрів, і ти будеш вдивлятися, чи там True 4K, чи воно за якесь запскейлення.
Можете у мене на бекграунді порахувати, скількох метрів я граю? І, блін, саме мене зайобує, коли сидиш на дивані.
Десь 3.
Саме більше мене зайобує те, що коли ми граємо в Finals, я буду чесно. У мене ще, я можу крісло протащити трошки.
У тебе так, щоб сісти, знаєш, кіберспортивна позиція. Типу,
серйозно.
Коли треба нагибати, я поняв.
Ага. Ні, дивись, коли треба нагибати, це крісло пересуваю, тут збоку стоїть, сідаю в нього. Мені Віталік колись подарував в минулому році подушку під руки, поняв, типа? І вона ідеально по формі в це крісло сідає. Типа, я наче, знаєш, як дитина, яку посадили їсти, і вона
доходить
з всіх сторін. Оце я так сідаю, кладу на нього руки і починаю тащити. Це прям серйозно. Це створено було під Rocket League, але пройшло в інші ігри. Але зазвичай сижу там на дивані, і постійно у мене зір не супер, постійно доводиться трошки вперед. Так що там написано за херня?
Старість уже, блін.
От коли я граю Puzzles for Clef, я ж її підключаю з компа до телека, і там, коли тексти з'являються, такий, окей, підсунуться поближче.
Я так на Steam Deck граю не в адаптовані ігри, там, де я, типу, зазвичай тримаю, знаєш, там на рівні десь, ну, там, ніг внизу там десь. А потім, коли десь щось маленьке, я такий просто до очей його присуваю, бо неможливо, що так.
Як та в мемі бабуля в окулярах.
Так, реально, вдивляюся просто.
Але що я думаю про PlayStation 5 Pro? Я, ну, точніше, не думаю. Я знаю, що я його хочу. По-перше, у мене є коріш, який дуже чекає, коли я продаю йому PlayStation 5. Бо він грає на моїй четвірці, і йому треба нова. Я, якби, повністю це розумію. По-друге, мені дуже цікаво. Я в плані консолей PlayStation, типу, не знаю, може в розряді ентузіастів, бо мені цікаво одразу і пробувати, дивитися налаштування. І я очікую те, що на PlayStation... Це моє очікування. І мені здається, вони мають би вже справдитись. Саме в PlayStation 5 Pro по характеристикам, що як мінімум ексклюзиви Sony будуть працювати в стабільних 4K 60 FPS. Це те, чого немає зараз. І це те, що мені буде достатньо, щоб кайфувати. Мені не подобаються рейтрейсингові всі ці приколи, мені в них пофіг. Те, що рейтрейсинг я не зможу включати, ну окей. Ну реально, я вже скільки разів пробував з ним грати, як от ми не раз обговорили, в Spider-Man виглядає топ. За рахунок того, що там дуже багато хмарочосів, вони всі скляні, виглядає, ти різницю дуже класно помічаєш, але в процесі гри, ну, це замилюють око, ти пофіг, стає дуже швидко. Uh-huh. Але на FPS не пофіг, і 4К це доволі приємно. І от 4К 60 FPS грати на PlayStation 5 Pro стабільно, ну, це, як на мене, класний апгрейд. Бо зараз ми граємо 4К 30 FPS або 2К з 60 FPS. Ось. Uh-huh. Ось. Тому, як на мене, для мене це гарний апгрейд, мені підходить, я беру.
Мені теж підходить, насправді. Я хоч і топив, що вона не потрібна, але я зрозумів, що хто, я що буду? Я буду поганим подкастером, який буде без PS5 Pro, та ні. Тому чекаємо, що буде, що покажуть, і щоб це вже було, знаєш, що можна було пощупати. Але одночасно з цим ти кажеш, що там, мовно, процесор якийсь там не дуже потужний. Ну, згадай, 4 PS4 Pro. Типу, ти міг побачити різницю.
У мене, ну, не було.
Іноді було. Типу, знаєш, uh-huh. вона прям була прям різниця, що uh-huh. вона, або там у тебе, наприклад, на звичайній PS4 у тебе є там лише 30 FPS, а на PS4 Pro у тебе там 60 FPS, наприклад.
Так,
от
так.
Таке розмежування. Це явна різниця.
Uh-huh.
Але частіше за все, ця різниця була, знаєш, ти дивишся на Digital Foundry, і там, типу, якась дальність відрисування, ну, саме uh-huh. це прорисування якихось текстур, ну, трошки краще на PS5 Pro. Тобто, але ти бачиш, ти прямо, коли вони тобі зазумлюють якийсь шматочок, ставлять тобі отак от нарізані скрини поруч, такі, а, ну, uh-huh. да, тут мильцо, звісно, да. Але, ти, uh-huh. але, в принципі, це був такий.
Знаєш, і як, от, в той час ентузіастів, мені...
Для ентузіастів і для uh-huh. тих, хто не купив ще PS5. Просто.
Да. У мене була PS4 Slim-ка, і я думав про PS4 Pro, але мені так і не допродали її. Я вже такий, а, почекаю наступний. Не знаю, насправді, мені зараз
чекаю,
важко.
Чекаю, у тебе не було PS4 Pro?
Ні.
Серйозно?
Да, у мене Slim-ка була.
А, ну ось ти, знаєш, приклад людини, типу, яка не бачила
але
різниці.
Я вже інша людина.
Ну, це правда.
Зарядився ентузіазмом, розумієш?
Ти тепер гік. Ага. Консол-гік.
Ні, мені просто сподобалось, як ми з вами передзамовляли в всіх магазинах PlayStation 5, щоб отримати перший
день. І потім відмовлялися в половині з них.
Да.
Але так отримали. Це було прикольно.
Да. І всі ті люди, які казали, ну я зараз почекаю, поки ажіотаж спаде, чекали два роки.
І потім вона лише росла в ціні, а потім взагалі її не було де купити. Але, блін, її достатньо швидко. Якщо ти хотів купити, ти знаходив де купити. Просто що тобі потрібно було...
Ти пам'ятаєш, що коли ми купували, у мене
діджитал-версія
коштувала 13500.
Та ні, не 13 вона коштувала, не може бути так дешево.
13500.
17
діджитал-версія.
17 чи 19?
Ні, близько 16 коштувала дискова.
Серйозно?
Її потім пізніше підняли трохи ціну. Не так, вона дешево
може,
так коштувала.
Щось... Блін, ніфіга,
але у перекупів перші консолі ці з'явилися по 40 тисяч.
Та я не про перекупів, я про те, що, типу, якщо ти слідкував, якщо там на певних ботів підписувався для того, щоб дивитися, де вона є в магазинах, ти міг її вицепити по нормальній ціні, не у перекупів. Просто потрібно було трошки піднапрягти дупу, а не
це
просто...
Та... Ну, типу, звичайно.
Очікувати, що ти зайдеш в магазин і купиш її, знаєш?
Це так.
Ось, тому, блін, 13 тисяч, я вже забув, наскільки вона дешево коштувала.
Ну, тому чекаємо, коли часи. Офіційно, десь мій предикт поки що вона вийде під так само, як виходила PlayStation 5, під Різдво, щоб всі хотіли, всім потрібно було якісь подарунки.
Ну, так.
Тому, швидше за все, і за анонсі десь в кінці весни, на початку літа.
Літа,
десь
та,
там плюс-мінус за півроку до початку продажів. От я думаю, десь так воно має бути.
Угу. Ну, і зазвичай, знаєш, як Sony анонсить свої продукти, це буде або, типу, супер помпезно, або, типу, ось дивіться трейлер з PS5 Pro. Угу. Типу, ніхто не очікував.
І ще такі, покажіть, ось. Що ось і оці неї будуть от, одразу на старті можна панелі різнокольорові ставити. Такий, вау. Хоча насправді пофіг.
Вони ж продають панелі.
Зараз є, да, ну до нової, типу, одразу.
А, до речі, цікаво, воно буде меншою по розмірам чи ні?
Я бачив слухи, що вони наче мають бути більше по розміру, ніж це.
Серйозно?
Ні, але я
більше, ніж PS5 Slim чи PS5? PS5.
PS5.
Ще більше? Куди?
Ну, це те, що я прочитав в інтернеті, типу, не, без підтверджень якихось.
Як
такі думки з огляду
50 років назад комп'ютери виглядали, знаєш, там, типу, RVM така, типу, на півстіні. Все такі, зато у вас буде 4К FPS, Ray Tracing і все, що ви захочете. Але нехай, ми будемо купляти і розкажемо вам, скоріш за все, прям з перших рук.
І ми вам розкажемо, де ми залишили перед замовою.
До речі, я пам'ятаю, це така міні-реклама, що перші, хто почав роздавати, ну, видавати передзамовлення, це були Моя. Тому що ми не в Моя замовляли, мені здається, в Фактроті чи щось таке. Але це вже не важливо.
Блін, ну я отримав на перший день. Просто, що не вранці, може, ввечері, але перший ж. Ну там я вони почали типу суботу, а в мене неділю вона була, щось типу того.
А я пам'ятаю, що була затримка, як мінімум. Ну, типу, день.
Там по різному. Ну, але ж там ще від міста залежить, тому що тобі вони везли її. А ти тоді не пам'ятаю, де жив в Харкові.
В Полтаві.
Що, в Полтаві тоді? А, ну так, да, в Полтаві теж.
І... я пам'ятаю, у мене є це смішна історія, там, де я якраз захворів ковідом, і мені прийшла ця, типу, PS5, і в мене є фотка, там, де я типу, тримаю цю коробку PS5, але в мене обличчя, знаєш, таке просто. Типу, воно нам. Я наче намагався радіти, але воно просто таке, типу, наче я готовий померти, просто я такий сижу з цією коробкою на столі, такий, типу, kill me.
І бачиш, як класно в перший день купувати, бо потім вона у тебе шумить, ти намагаєшся її здати в сервіс, вони її не приймають. Це ж так цікаво. Ну, окей, згадаю. Ладно. Добре, давай тоді рухати далі.
А що можна задати? Цікаво, достатньо новину побачив, і тільки що, ну там я ще побачив ще одну новину підкріплення цього, це те, що у Sony і у Bungie існують певні такі рамси між собою. І між ними, між компаніями відчувається напруга. І ще цікаво, що тут досить відомий блогер Aztec Ross, якщо я правильно читаю, що йому прислали анонімного листа хтось зі студії з Bungie про те, що Sony, вона вже шкодує про те, що вона купила Bungie, і вона вважає, що ця інвестиція, вона себе не окупляє, і частково це проблема в тому, що сама Bungie приносить недостатньо грошей, саме Destiny, якщо бути точним, тому що це їх основна поточна гра. Плюс вони вважають, що монетизація у них якась, типу, дивна і заплутана. Я не до кінця розумію, що це значить, але я так розумію, що вони не розуміють, як вони стабільно можуть приносити гроші, щось таке.
І це по факту так і є. Ми бачимо, ну, те, що Destiny не є продуктом, який може забезпечувати студію, давати можливість її розвивати. Зовсім ні.
Що ти маєш на увазі?
Я маю на увазі те, що Destiny зараз не є тим продуктом, який приносить гроші для того, щоб продовжувати її підтримувати і розвивати. І
а,
так
ну
далі.
Так.
Це, типу, проєкт, який вони збираються похоронити в цьому році.
Так, вона типу, ж де, я якраз хотів сказати, що вона йде на свій такий сансет. Типу,
і дивись, і вони хочуть закінчити цю історію на високій ноті, зробити купу контента, який, я так розумію, що Sony думає, що ніфіга себе не окупить.
Не окупить, так.
І знаєш, якщо трошки в історію подивитися, то раніше банки були у Microsoft, правильно, під крилом, якщо не помиляюсь?
Ну, колись були, так. Да.
І ти таки думаєш...
Ні, зачекай, чому? Вони останні, під ким вони були під Activision.
А, Activision, окей. І вони ж, типа, вийшли, стали незалежними.
От, да, це останнє
було. І от питання, а чого їх Activision відпустила? Може тому, що вона не бачила в них потенціал?
Може.
Насправді, дивись, пам'ятаєш, коли Sony їх купували, вони говорили, що ми хочемо, щоб у нас була студія, яка займається сервісами, плюс ми хочемо, щоб вона допомагала іншим студіям з сервісними іграми. І ми за останні роки чуємо лише те, що Sony відміняє сервісні ігри. Тому що вони не можуть показати свою життєздатність.
Але
вони не можуть показати свою профітабіліті.
Що цікаво ще, що в цій новині додається така інформація, що Bungie, вона, ну як типу, не дуже охоче консультує інші студії по створенню цих сервісних ігор і їх і передавати взагалі не дуже хоче свій досвід. Що звучить достатньо дивно, типу, яким це чином відбувається. Приходить така, типу, Sony каже: "О, дивіться, у нас тут є студія, вони роблять свою там, не знаю, якусь сесійну стрілялку. Типу, розкажіть їм, як зробити, щоб імпакт у стрільби класти". Вони такі:
"Чувак, це ж не так працює. Це, ну, якщо ти говориш про рев'юінг і консультування, то це постійна робота на тривалий час. Ну, це потрібно саппорт. Це питання
саппорту. Я до чого веду. От саме я не розумію, як можна не консультувати. Типу, що до вас приходять, кажуть,
робить
ви тепер
на
похуях. Будете... Ну ось, і от я якраз... Ти перебив, я тут сценку розібрав.
Ти питання задав, я відповів автоматично.
Я тут хотів розіграти жарти, коротше. Ну, в общем, окей. Я не дуже розумію, я ж кажу, але ти пояснив, що, типу, вони просто на похуях це роблять. Ну, можливо, так. І... А, що хотів сказати зараз... Плюс те, що, в принципі, результати в Bungie фінансові, як ми бачимо, в загальному плані, вони не дуже, це вже були теж окремі новини. І на фоні цього, от буквально я побачив новину, сьогодні теж вийшло, що змінили голову директора, як це, гейм-директора, або головного, хто відповідає за марафон. Це нова сервісна гра від Bungie, яка теж, типу, екстракшн лутер-шутер. Про який майже нічого не відомо, окрім того, що це дуже стара франшиза. Дуже
і це
стара,
дуже поганий знак, іще раз. Тому що поки що кожне відродження дуже старої франшизи не було успішним за останній час.
Ну, Resident Evil? Ремейк?
Просто це Chip Tactics, розумієш? Такий, ви пам'ятаєте, де 10 тисяч років я назад думаю, була така гра? От,
я думаю, що це неважливо якраз в цьому контексті. Ось, типу,
Outcast, або Flashback, вони зможуть,
зачекай.
Alone in the Dark.
Або вони зможуть зробити, або вони не зможуть. Типу, як на мене, це не залежить від того, що це, типу, стара франшиза.
Дивись, я одне, що коли починають тобі маркетити гру через те, що відновлення старої франшизи,
так її не маркетять спокій. Через це. Вони це насправді вони навіть не ставлять, що типу, о, це продовження, типу, бла бла. Да, воно в одному всесвіті.
Чувак, те, що пишуть всі про це журналісти, це називається, вони отримують прес-релізи. Розумієш?
Ти хочеш сказати, що вони пушать саме цю інформацію, що дивіться, це саме ота піксельна гамняна якесь месиво, яке схоже на Doom, і все саме продовження, і це дуже важливо.
Так, вони це вказують, да, як важливу деталь.
Ну, можливо.
Це додає, можливо, комусь якоїсь цінності в загальному, але...
От для мене це взагалі не додає.
Я це все ігнорю. Типу, окей, що про гру?
Ось.
Трейлер класний на мотиви, маркетологи супер, а що далі? Поки що нічого ми не знаємо. До Destiny є одне довіра в тому, що вони вміють робити класну стрільбу. І такий, давайте спробуємо в новому сеттингу це.
Ось. І я, в принципі, очікую, якщо вони зможуть зробити сесійний саме шутер з основами, які вони вже знають, там, з кілами, з класною зброєю, яка класна, прям дуже класна, це топове прям відчуття саме від зброї, мені здається, на консолях, то так, давайте, робіть, будь ласка. Але ось скажу, тепер замінили директора, і тепер директор, вже, і тепер директор, який займався розробкою Valorant. Подивимось, типу, не те, що в Valorant там класна стрільба, але я розумію, що директор не займається, типу, саме розробкою. Він
це більш високий рівень.
Ну так, це саме бачення так. Того, чим це повинно бути, а з урахуванням того, що це буде competitive гра.
Він такий, це повинно бути цей аналог контри.
Ну, якщо, просто я хотів сказати, що якраз, що, якщо це буде компетитив гра, то, типу, людина якраз прийшла з компетитив, в принципі, світу, прям кіберспортивного. Не впевнений, що це буде прям історія про цю гру, але одночасно з цим у нього точно є досвід, який йому допоможе це керувати. Але ось така цікава штука.
Що ж, колись Шрайер напише про це через 10 років книгу.
Можливо.
Почитаємо.
Якщо марафон провалиться, то точно напише.
Або якщо Стоні просто розпустить Банджі. Прикинь, закриває студію.
Ти думаєш, це реалістично? Ну, типу, якщо вони могли себе викупити в якийсь момент, то вони ж, мабуть, можуть зробити це.
У них грошей немає, що вони будуть викупати? Вони викупали себе після релізу другої частини.
Я не знаю. Я думаю, що якщо з марафоном не піде, то ось тоді вже проблемки будуть.
Або вони почнуть на саппорті просто працювати, і їх будуть примушувати звільнятися по власному бажанню всю студію.
Знаєш, ти такий з пістолетом у скроні.
Ні, кажуть, ви тепер будете робити мобільний Elden Ring 2.
А ми такі, ну...
Скільки платиш? Вдвічі менше.
Скільки... Зараз звільняють людей навколо, то ні, якщо знаєш, мати роботу, то це вже непогано.
А вони наймають туди директорів із Stellarium і кажуть, ви тепер на відсоток працюєте від продажі.
За сторінпойки.
Так, ну, що ж, новина не супер, але таке трапляється. В будь-якому разі було б класно побачити нову гру від Bungie.
Це точно.
І остання тема, яку хотілося б сьогодні обговорити, така коротенька тема, але, можливо, ви не чули і ви зверніть на це увагу, бо це доволі класна штука. Це сімейні групи у Steam. Зараз в бета-версії Steam можна включити собі, тобто, давай одразу як скажу, в Steam можна зайти в налаштування, в інтерфейсу, включити там відображення сімейних груп і потім її створити і додати туди друзів. І як це працює? Ви просто так само, як в будь-яких сервісах, ви починаєте... ні, не як в будь-яких сервісах. В інших сервісах ви, типу, разом платите, а тут ви ж починаєте шарити бібліотеки своїх ігор. І це дуже класна штука, бо ну, я не буду рахувати спільні там Apple-аккаунти, які теж дають доступ до куплених ігор, бо це трошки інше. Але мені здається, це дуже класна штука в рамках ось платформи. Це не те, що там, наприклад, в Sony каже, робіть собі там для своїх дітей аккаунти в одному хаусхолді. І якщо ми зрозуміємо і якось вичислимо, що ви живете там в різних містах чи країнах, то вам щось буде погано, але по факту всі двійками користуються, як попало. То ось Steam легалізується. І ми от уже в чотирьох додались, ну, там Саня з п'ятьма іграми, звичайно, не знаю, навіщо ми взяли всі вісою.
Навіщо цього бомжа позвали просто?
Але це дуже прикольна тема, тому що ви додаєтесь в друзі, у вас просто шариться одразу бібліотека. І ви можете качати ігри один одного без будь-яких обмежень, але обмеження є по їхньому запуску.
Ось,
ви не
важливо.
Можете одночасно грати в одну копію гри. Тобто, якщо у чотирьох людей лише одна копія гри, лише одна людина може в неї грати. І це мова навіть про офлайн-ігри.
А якщо у вас 4 людини, але у вас 2 копії, то може грати дві інші людини, у яких немає коду?
Ну, я так розумію, що так. Але я, знаєш, про що задумався зараз? А якщо я просто запущу Steam в офлайн-моді? Як Steam дізнається, що я запустив її? Ніяк.
А можна? Ну, можна ж, так.
Звичайно, можна. Клас, давай затестимо після подкасту. Відповідь на це запитання ви отримуєте в чаті. Але, ні, слухай, це повинно працювати. Ти просто вимикаєш інтернет, ну, неважливо, вимикаєш чи ні, ти запускаєш в офлайн-моді, він не може знати, що ти запустив.
Я думаю, що тут проблемка. Я думаю, що воно тобі просто виробить всі ігри, які не твої. Якщо у тебе офлайн-мод, вона просто тобі не буде їх давати запускати. Ось, я
слухай,
думаю,
так ти там качав за тести. Ти качав гру з... А, ти вже видалив чи ні?
Та ні, я можу хоч зараз.
О, давай, включи офлайн-моди, спробуй запустити, це дуже цікаво. Бо якщо це можна, то все, дивіться, ми придумали хак. Як купити гру за 90 гривень на 5 і зекономити.
Як тут, блін, вимкнути цей Wi-Fi?
Та просто на Wi-Fi. І зараз таки вирубаєш на Steam Deck, і тебе там щось зав'язано, і вдома взагалі Wi-Fi зникає. І подкаст на цьому закінчується.
Так.
Але взагалі дуже класна штука, бо у багатьох великі бібліотеки і є ігри, які ти думаєш, та не хочу купувати, але от у когось там качну пограю. Це так само, як у нас працює з двійками на PlayStation, так само,
ну, слухай,
тут легально.
Запускається.
Запускається, так?
Ну, тут не видно,
нічого не запустилось зараз, поки
нічого
що.
Ну, от запустилось.
Ага. Супер, бачите, все, хак є. Просто офлайн-мод.
Ну, але тут тепер цікаво, якщо ти зараз зайдеш в Steam, ти побачиш, що воно запущено. Я не знаю, яким чином, типу.
Ти ж в офлайні. Ти для мене в офлайні висиш, це неможливо. А я вже видалив її, тому я не запущу.
Ну, але ти в Стімі побачиш, що, типу, якщо я б, умовно, в онлайні грав, то ти побачив, що я в неї граю, і ти б не міг запустити.
Так, не міг би. Ми якраз це перевірили. Угу. Блін, ну це класно. Дивіться, ось вам, будь ласка, лайфхак від раннього доступу.
Ну, тобто виходить, що ви лише якщо це сесійна якась гра, типу там Destiny, хоча вона безкоштовна.
Ну, онлайнова будь-яка навіть. Не, будь-яка онлайнова. Дивись, навіть Diablo, яка не онлайнова, яку ти не запустиш без... аутентифікації сервака.
Теж правда. Да. Тому... Ні, але в Сінгові, будь ласка, грайте.
Угу.
Ось,
круто,
ось
круто.
Докази. Real
так,
time.
Тому класний мув від Стіма. Мені подобається. Це, звичайно, мені цікаво, який у них інтеншн взагалі був це робити.
Я думаю,
це дійсно для того, щоб чисто, щоб в це користувались батьки, давали, ну, типу, бо дуже багато дорослих геймерів, у яких є діти, і вони давали їм обмежений доступ до аккаунта, бо ти ж там можеш. Дивись, коли ти додаєш в аккаунт людину, ти вибираєш, що це доросла людина чи дитина.
Ага.
І ти можеш менеджити
там батьківський контроль.
Дитини.
Так,
так, так, так.
Це одна сторона цього. Mm-hmm. Я думаю, що можливо навіть є якісь як це. Юридичні регуляції стосовно цього, що воно повинно бути, знаєш, типу на рівні закону, що у тебе повинен бути якийсь там контроль, над, якщо ти там якась, умовно, ігрова або не ігрова студія, ну, ти зрозумів про що. Але інша сторона, я думаю, що це прикол того, що вони, по факту, таким чином вони затаскують більше людей свою, ну, як екосистему, як Apple робить. Тобто, якщо у тебе є, умовно, якийсь коріш, у якого дуже багато ігри, ти кажеш, типу, йоу, чувак, тут така штука, о, дивись, я б хотів пограти, але я не знаю, без хатька, грошей нема, можеш дати, типу, свій аккаунт, ми зробимо там цей. Він такий, да, давай. І потім ти таки починаєш грати, починаєш, якось, знаєш, юзати Steam, а тобі там знижечки підкидуються на головній сторінці,
можливо,
а ще
так
підкидуються. І такий, а, ну, за 90 гривень можна ігру купити, в принципі. О, а тут можна за 90 гривень купити бандл з якихось старих ігор і там 20 ігор, і ти такий, блін, так класно. І це тебе, знаєш, як підсаджує на це, ну, коротше, це як екосистема, в яку тебе, коли тебе вже заманюють, вже є різні шляхи, яким чином тебе, типу, змусити купити щось, при тому, що ти наче і не хотів купляти це до цього.
От у мене вже суперпрофіт, тому що у тебе на аккаунті є The Face Unholy Truth, чи Unholy Trinity, як вона називається?
Unholy Trinity, так, щось Trinity. Якось так.
Ось, я її не купував, але вона в моєму беклозі лежить, от якось пограю. Вже
ну, у тебе явно ігор більше, ніж у мене, але, ну, чесно,
це... Але тих, що ти хочеш грати, ні.
Ні, я у тебе, знаєш, що скачав? Я хочу подивитися, як вона буде працювати. Я скачав Hi-Fi Rush. Бо я не наважувався її купляти, бо я, типу, спочатку вона якась не по знижкам була, потім знижки недостатньо високі, потім,
ну,
вона проходить на PS5, я думаю, може, на PS5 пограю, а тут я бачу, що вона на тебе куплена, такий, о, добрий вечір, і я її скачав. І щось ще я у тебе скачав, але я не пам'ятаю, що.
Ну, у мене там є такого прикольного, Disciples Liberation є.
Ну, ти казав, так.
Прикольно.
Але
я
не знаю, на Steam Deck я зможу в неї грати?
А чи ні?
Ну, це ж стратежка.
Ну, покрокові бої.
Ну так, але воно все маленьке буде.
Не знаю, мені здається, норм, але хз.
Ну, я подивлюсь. Якщо
я радиш, не знаю, наскільки вона оптимізована буде, бо вона тягне норм. У мене нормально так ноут гудів від неї. Можливо, вона це стане більш.
Я знаю, який офігенний лайфхак знайшов зі Steam Deck. Бо Steam Deck же шумить капець, якщо ти там щось запускаєш. Mm-hmm. Щось mm-hmm. не.
Ти починаєш інтенсивно вдихати, і він перестає шуміти.
Ні. Я просто до цього завжди. Мені впадло було Bluetooth там налаштовувати на ньому. У мене просто особливо, от крім цих навушників, немає. Ну, всі інші Apple-овські. Їх там можна підключати, але там все так напряжно, це ж все так потім руками робити. Я переключати потім знову до iPhone. Я забив це робити, а потім такий. Так, а мені ж є, можна як типу з подкасту взяти просто ці наушники і підключити до Steam Deck і грати в наушники. І я такий, клас, ну я не чую кольорів, типу, ти просто в наушниках граєш. Рішення всіх проблем, того, що він достатньо голосно шумить.
Я так само і з ноутом у мене, але я іноді, коли ти знімаєш наушники, ти такий, я в якомусь цеху.
Ну так, буває реально.
Ну це в залежності від
Я просто пам'ятаю, коли у мене ноут був ще в універі, в якому я грав, то так, ти такий сидиш, знаєш, там вночі в общагі сидиш, і у тебе просто така тишина, ти знімаєш наушники, і ти просто так і ти такий, блін, як тут всі сплять поруч біля мене, тут ж неможливо просто знаходитися. Але так, це прикольна фіча, і як на мене, лише всі виграші від неї.
Так, ну я не бачу мінусів. Я ж кажу, мені цікаво, саме першочерговий інтеншн був, але як на мене, то твоя думка теж має сенс, як і типу, можливість дітей підключати, такі, ну дійсно, більший сенс, мабуть, чисто фінансовий, щоб типу, інших людей приводив, хто не заходить, бо типу, навіщо мені йти в Steam, якщо я можу і в Епіку купити? В Епіку там є, наприклад, ігри, деякі класні реклами. А в Steam у тебе є друзі такі, то давай, ми ти дамо ось купа сінглів, пограєш. А потім і онлайн купиш, уже будеш нами катати, да?
Ну, ти ж бачив, що там в Steam рекорди ставить, ось тобі теж відповідь, що рекорди по онлайну.
По мультиплеєрним іграм.
Ні, по онлайну в Steam.
Ні, через мультиплеєрні ігри, в тому числі, вони дуже бустять.
Я зрозумів.
Це в топах всякі, там Pell World і Helldiver, там бустять дуже сильно, так. Ну, типу, це регулярно вони грають, і вони через це дуже підтримують кількість, так. Окей, ну що ж, це були всі наші теми, які ми хотіли б говорити з вами сьогодні. Я тим часом продовжую грати в Puzzles for Clef. Дуже мені цікаво допройти. Я дуже угорав, а потім, як виявилось, блін, що це для людей багатьох реально складно. Це, ну, це для мене якось вийшло так просто. Деякі пазли, навіть на першій локації, які от нам Віталік в чат сказав, каже, типу, як пройти цей пазл, ніхіна не зрозуміло. І дуже цікаво пройти до кінця і зрозуміти, що я там йобнусь під кінець. Чи почну шукати в інтернеті відповіді вже на те, як їх пройти, чи все-таки зможу. Бо поки що не ясно. Але так, ну дивіться, в наступному випуску через два тижні, в якому ми зустрінемось, я думаю, що точно я поговорю про Dragon's Dogma. Я, мабуть, піду свій персонаж сьогодні створю ввечері.
Окей.
Знаєш, до речі, що Галіма в Dragon's Dogma?
Сорі, у мене просто тут трохи форс-мажорчик, тому мені потрібно швиденько закінчити.
Ага, все, зрозумів. Відключив Wi-Fi на Steam Deck, тому все поламалось.
Вибачаюсь всім, хто нас слухає в записі.
Тоді дуже дякую всім, хто нас слухав, хто нас дивився. Чекайте наступного тижня від нас спойлеркаст по світу Алана Вейка і зустрінемось з вами на номерному випуску вже через два тижні. Всім до зустрічі, всім пока.
Дякуємо всім, хто нас слухали. Пока-пока.